nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Erinomaista perjantaita, rakkaat ystävät. Näin se on väliviikon jälkeinen aika taputeltu. Itsenäisyyspäivät on juhlittu ja sporttimeisterit palaa jälleen kerran eetteriin. Ja tällä kerralla sporttimeistereiden vieraana on todellinen urheilumedian moniottelu. Selostaja, kirjailija, urheilutuotantoja vastaava ja meikäläisen pomo Oskari Saari. Tervetuloa.
Kiitos. Mä en tiedä, mikä noista oli epäilyttävimmän kuulosta, mutta kuulemma, jos sanotaan moniottelijaksi, niin ei osaa mitään kunnolla.
Se on melkein kuin se liikemies.
Joo, just näin.
Joo, hei Oskari, ihan alkuun mun piti kaivella muistilokeroita. Mä mietin, että missä mä oon ekan kerran törmännyt sinun nimeen. Niin tämähän tapahtui siis 90-luvun lopussa Kallion kirjastossa, koska mä harrastin nuorena salibändiä, niin mä menin katsoa, että mitä sieltä löytyy. Salibändi aiheesta, niin sieltä löytyy tämmöinen kuin salibändi opas.
Kyllä.
Oskari Saari.
Joo, totta. 95 ja sitten heti perään 2010, siinä oli kaksi ensimmäistä kirjaa, mitkä tuli kirjoitettu.
Mm. Sä taisit olla oliko se vasta 19, kun sä teit tuota ekaa?
Joo, kyllä. Just, joo, kyllä. Täytyy oikein laskeskella itsekin, mutta joo, 19.
Mm. Ja sen jälkeen tullut sitten Aki Hintsaa ja Petteri Nykkyä ja niin poispäin. Niin millaisia on ollut nämä kirjaprojektit?
Ne on ollut hyviä, koska toi ensimmäinen, minkä mainitsit tuossa, niin se oli enemmän semmoinen kuin itsekin silloin nuorempana tuohon salibandin sekosin. Ja kävi sitten niin, että ei ollut oikein, kun lähdettiin selvittämään vähän. Olisi kaivannut tietysti kovasti, kun perustettiin oma seura, olisi kaivannut tietoa lajista ja niin edelleen. Niin sitä ei oikein ollut missään, niin se kävi sen verran harmittamaan, että sitten piti kirjoittaa sellainen kirja, jota ei vielä ollut. Mutta noin muuten noi kirjat on toiminut sitten tässä myöhemmin niin kuin semmoisena. Mä oon käyttänyt siitä semmoista sanaa varaventtiili, että tavallaan on ollut joku semmoinen kaipuu vähän syvällisempään tekemiseen, kun tietysti aika useasti toi TV-tekeminen on aika nopea temposta ja aika lyhyttä. Ja se on vähän enemmän luonteeltaan semmoista, en tarkoita sillä mitään negatiivista, mutta se on kertakäyttöisempää jollain tapaa. Ja se jää usein vähän pintaraapasuksi. Niin ne on ollut oikein hyviä projekteja sen takia, että on saanut yhteen aiheeseen sit uppoutua tai yhteen henkilöön ja aina niin kuin yhteen tämmöiseen filosofiaan vaikkapa kerralla, niin vähän syvemmin. Ja se on omalle luonteelle ollut semmoinen juttu, mitä on kaivannut ja sitä kautta sitten päässyt sitä toteuttamaan.
Ja mitä ilmeisemmin tällä hetkelläkin on jonkinnäköisiä kirjaprojekteja viritteillä?
On joo. Tässä on nyt vielä yksi on loppu suoralla ja sitten ainakin yksi on vielä sit siihen melko lailla heti perään tulossa. Että tässä ainakin pari pitäisi olla vielä lähitulevaisuudessa tulossa. Katsotaan, onko sen jälkeen niin loppu, ettei enää ikinä jaksa kirjoittaa mitään. Mutta on ollut kyllä mielenkiintoista aikaa. Ja tietysti tämän koronatilanteen ja muun takia niin ollut myös niin kuin sillä tavalla sattunut sopivasti, että kun on joka tapauksessa pitänyt aika paljon istua aloillaan koneen ääressä, niin se on ollut jollain tapaa ihan luontevaa.
Koska näitä projekteja on sen verran ollut ja mitä ilmeisimmin tällä hetkellä myöskin käynnissä, niin tämähän tarkoittaa sitä, että kun mennään 10-15 vuotta eteenpäin, niin sut voi istuttaa johonkin paneeliin. Esimerkiksi pitääkö olla huolissa ja puhutella sinua kirjailija Oskari Saarna?
Joo, kyllä tämä on ihan silleen, että näin voi sanoa, että on mun aikanaan kuulemma se oli niin, että yksi kirja ei vielä oikeuta siihen, mutta kaksi kuulemma jo oikeuttaa, mulla on jo paljon enemmän, joten ehdottomasti mieluummin sillä tittelillä kuin monella mulla.
Natsat on ansaittu.
Ja mieluummin kirjailija kuin moniottelija.
Joo, tästä eteenpäin kirjailija, ei enää moniottelija. Niin mites hei, lapsuus ja nuoruus, jos mietitään urheiluhommia, niin totta kai salibändi, sä mainitsikin tossa, se oli sulle läheinen laji, mutta mitäs muita tuli seurattua, harrastettua silloin ihan skidinä?
No, lätkä on ollut aina itselle semmoinen tosi sydäntä lähellä oleva laji. Et vuodesta 1985 itse tuossa Nordiksella istuneena ja siellä jääkiekko hengittäneenä, niin se on ollut aina semmoinen juttu. Ja sen takia ollut tosi nastaa, että nyt päässyt niin kuin viimeisten vuosien aikana tässä viimeisimpien vuosien aikana niin selostaa myös jääkiekkoa, koska se on itselle selkeästi semmoinen intohimo juttu. Ja sitten mitään lahjojahan mulle ei itse ollut koskaan niin kuin urheilijana, että enemmän se on ollut sitten tuota puolta, että selostanut ja katsonut kuin muut, ne jotka osaa, mutta tietysti olen sitten pelannut ja harrastanut vähän kaiken näköistä juoksemisesta erinäköisiin pallopeleihin edelleenkin. Yritän niitä niin kuin touhuta mahdollisuuksia mukaan. Tykkään kyllä vaikka mitään. Siinä mä oon moniottelija. Ei mitään osaa kunnolla eikä oikein kykyjä, mutta fiilistä ja tykkään kyllä kovasti erilaisista pallopeleistä erityisesti.
Sulla on siinä määrin vähän samanlainen historia kuin mulla. Tietysti joskus aikoinaan palasin
rokissa. Etkö säkään osaa mitään?
sekin on yhtäläisyys, mutta se ainakin mun kohdalla osuu kohdalleen. Mutta sitten toinen juttu, että mäkin palasin aikoinaan nuorempana jääkiekkoa ja sitten aikuisiällä salibändiä. Ja sitten loppujen lopuksi päädyin selostamaan jääkiekkoa. Eli sille meillä on niinku vähän samankaltaisuutta tässä meidän tarinassa. Mutta miten sä niinku, pakko kysyä, kun sä mietit, sä oot kuitenkin kasvanut salibändin parissa myöskin, pelannut ja valmentanut sitä. Mäkin oon muuten joskus valmentanut, siitä ei sen enempää. Noppa Viissuorinen, kertokoot kaiken siitä historiasta. Mutta siis se, että... Miten sä näet sen tekemisen, kun sä oot kuitenkin edelleenkin aika paljon salibändissä kiinni, niin sitten jääkiekon tekemisen. Siinä on kuitenkin vähän samankaltaisuuksia, mutta loppujen lopuksi hyvin kaksi erilaista lajia.
On, joo. Ei niitä niinku pidä ajatella tietenkään sillä tavalla, mutta kyllähän tietyllä tapaa kaikissa joukkuepallopeleissä, tai ainakin kaikissa, mistä itse ymmärrän mitään, niin on aika paljon samaa. Siellä on tiettyjä samanlaisia lainalaisuuksia ja sitten tietysti salibändi, jollain tapaa, vaikka sitä ei varmaan ääneen saisi sanoa, niin on kehittynyt kuitenkin siihen niin kuin, vähän niin kuin jääkiekon kaltaisten elementtien ympärille. Niin on siinä paljon, on siinä tosi paljon samaa, mutta sitten tietenkin kun on nyt 30. vuosi itsellä sen lajin parissa, niin ymmärrän myös aika hyvin ne eroavaisuudet, koska alkaen siitä, että ei ole paitsiota ja niin edelleen, niin siinä on todella paljon eroja. Et en mä niin kuin ajattele niitä silleen samalla lailla, eikä ne niin kuin tukevat toisiaan kovasti, koska yhden lajin ymmärtäminen voi auttaa. Se on vähän niin kuin, jos opettelet espanjaa, niin kuuleman mukaan on helpompi sitten opetella italiaa ja ymmärtää ranskaa, mutta tämä on vaan huhupuhe, että en mä osaa sitä, mä oon kielissäkin moniottelija. Mutta enemmän se on sitä, että oppii ymmärtämään niin kuin tiettyjä lainalaisuuksia ja semmoinen niin kuin kiinnostus niitä kohtaan, niin kiinnostus ylipäätään urheilijan ja urheilun semmoista niin kuin lainalaisuuksia ja sielun elämää kohtaan on ehkä enemmän itsellesi. Et en mä niinku ajattele niitä sillä tavalla välttämättä rinnakka, mutta on niistä tukemaan toisiaan. Et olen salibändiin tuonut asioita, joita olen jääkiekossa nähnyt ja niistä pitänyt ja vastaavasti taas lätkän selostamisessa. Ehkä sit varmaan joitain asioita on, mitkä on samankaltaisia ja vaikka on siihen urheilemisen fyysiseen puoleen liittyviä juttuja, jotka on samantyyppisiä myös.
Joo, tietysti silleen kun valmentaa salibändiä, niin on vähän helpompaa se maalivahdin poisottamisen kanssa, kun hyökkäysalue alkaa käytännössä oman maalin edustalta.
Joo, näin.
Niin vähän muuttuu. Sä oot myöskin päätynyt tuomariuralle ja mun täytyy sanoa, että mäkin joskus aikoinaan suoritin tuomarikortti, oli hetken aikaa tuomarina, mutta mulla ei sipuli kestänyt sitä, koska ensimmäisessä pelissä mä joudun viheltämään kaksi rankkaria. Ja kun ne tiesi, että mä oon ensimmäistä kertaa tuomarina, sä voit kuulla tai kuvitella, että minkälaista se on ollut. Niin minkälainen kokemus se on sulla kaiken kaikkiaan ollut? Että kummat saa niin kuin sun mielestä enemmän shittiä yleisöltä, tuomarit vai selosteet?
Tuomarit.
Ylivoimainen ykkönen.
Huonot tuomarit. joo, kyllä on. Siis
mitä jos on huono selostaja?
No siitä mä en tiedä mitään. Ei vaan. se on, ei vaan. Siis molemmat saa kyllä ja enemmän ehkä se... Sitten selostajalla se menee henkilökohtaisuuksiin ehkä enemmän mun kokemukseni mukaan. Mutta toki mä tein esimerkiksi itse sen, että 2004 kun aloin selostaa Formula 1, niin mä jätin silloin katsojapalautteiden lukemisen kokonaan, mikä oli varsin viisas veto. Koska Maikkarilla ainakin silloin oli sellainen käytäntö, että niitä katsojapalautteita sai soittaa johonkin tiettyyn numeroon ja sitten ne kaikki kirjattiin ylös, jossa ei siis ollut mitään järkeä, koska niissä todella harvoin oli mitään, mistä olisi niin kuin saanut kukaan mitään niin kuin semmoista kritiikkiä, josta oikeasti olisi ollut hyötyä. Et sen mä lakkasin silloin. Ja sitten tietysti somen myötä tässä niin kuin sen somen, sosiaalisen median niin kuin kasvun myötä itse näitä hommia tehnyt. Ja sen mä oon kyllä siitä enimmäkseen kokenut positiiviseksi, vaikka sieltä on tullut kritiikkejä, on tullut haukkuja ja on ties ihan miksikä välillä kutsuttu, niin on kyllä ollut paljon hyviä juttuja myös, että on pystynyt oikeasti suoraan juttelemaan ihmisten kanssa ja ehkä myöskin uskoisin, että jollain tapaa tarjoamaan sit vähän semmoista henkilökohtaisempaa tatsiakin niin kuin joillekin HC-faneille. Ja sitten on ollut ihan aiheellista kritiikkiäkin, mistä on ainakin pyrkinyt ottamaan opiksi. Sitten on tietysti sitä, mistä kannattaa antaa mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, tehdä niitä niin kuin kaikki tiedetään. Mutta että tuomarina se nyt oli enemmän sitä. Sitä Petti, sulla on paljon parempi sukunimi siihen tuomarihommaan, mitä yleisöstä olisi niin kuin herkullisesti huudella. Sorjone. No ei mennä siihen.
Olen muutaman kerran kuullut tämän kyseisen huudon.
Mun nimi ei sillä tavalla niin kuin soinnut. Se kolmetavunen on parempi.
Joo.
Sitten on kivampi huutaa sillä kahden oluen jälkeen.
No, mutta sulla voi huutaa etunimen Oskari.
Totta.
Ai niin.
Ja on huudettukin kyllä, joo. Joo, kyllä.
Mites hei ammatillisesti, niin tämä mediapuoli. Oliko tämä toimittajana ehkä sitten se kirjailijankin homma sellainen, joka se olisi nuorena jo kiinnostellut?
On. Ja siis johtuen varmaan siitä, että mun isä on pitkän linjan toimittaja ja kirjailija. Että se on jollain tapaa sieltä himasta niin kuin tarttunut. Ja mä en osaa sitä selittää oikein, mutta mä oon aina tavallaan vaan tiennyt sen. Tähän tämä niin kuin menee. Ei niinkään urheilun parissa tekeminen, vaan se, että tämmöinen niin kuin jonkinlainen journalistin ja niin kuin toimittajan uutismiehen sielu ehkä ollut aina itsellä. Ja se on tullut aika luontevasti, kun on sitten niin kauan kuin mistään mitään ymmärtänyt, niin saanut faijaa katsoa, millä tavalla hän hommia tekee ja mitä touhuu ja mitä siihen kuuluu. Että ei mulla myöskään ollut kauhean romantisoituja käsityksiä tämän alan töistä sen takia, että tiesin kyllä hyvin tarkkaan ne puolet, mutta siitä huolimatta jostain syystä aina vaan niin kuin tavallaan tiesin, että tavallaan tai toisella tälle alalle päädyn.
Sähän opiskelit media-alaa Laajasalo-opistossa ja mitä ilmeisemmin harvempi arvaa myöskään sitä, että sä oot valtiotieteiden kandidaatti. Opiskelit yliopistossa poliittista historiaa viestintää. Eli voidaanko tässä niin kuin vetää tällainen johtopäätös, että susta olisi voinut tulla esimerkiksi politiikan toimittaja tai jotain aivan muuta?
Kyllä. Voitaisiin vetää. Mm. Ja itse asiassa voitaisiin yhtä hyvin tässä keskustella. Väittäisin, että vaikka Yhdysvaltojen politiikasta tällä hetkellä, että mä luulen, että mä voisin siitä puhua ihan niin mä oon nyt tämän viimeisimmät vuodet seurannut sitä suhteellisen intensiivisesti ja paneutunut siihen, että se on kiinnostanut kyllä aina. Se, mitä mä päädyin poliittista historiaa lukemaan, oli toki puhdas vahinko, mutta siitä huolimatta, kun se pääsykoesysteemi silloin oli ainakin varsin erikoinen, eli piti valita tavallaan ne aineet järjestyksessä ja sitten katsottiin, mihin se pistemäärä lopulta riitti ja sitten sijoitettiin ihmisiä sinne laitoksille sitä mukaan. Ja päädyin sitten pääaineena lukemaan poliittista historiaa ja kuulun niihin tavallaan siitä ylpeä, että on tämmöinen niin kuin tällä alalla toimiva ihminen, joka on siis gradua varten valmis.
Se on harvinaista.
Mutta mulla on se välitutkinto kuitenkin, niin. Että mulla on se alempi tutkinto olemassa.
Joo. Meillä on näitä elämänkoululaisia on aika paljon tässä kyllä.
Kyllä, joo.
Joo, meitä riittää. Mutta ihan pakko kysyä, koska sä oot kuitenkin lukenut politiikkaa ja historiaa sen suhteen, niin ne, jotka tietää sun historian tämän suhteen, niin kuinka paljon heille olet joutunut vastailemaan kysymyksiä tähän nykymaailmaan, eli koronapolitiikkaan liittyen?
Nyt mä en ymmärtänyt kysymystä.
Okei, eli mä selvennän. Eli kun sulla on kuitenkin, sä oot lukenut niin kuin politiikkaa tai poliittista historiaa ja viestintää, niin nyt kun periaatteessa politiikka on aika isosti ollut käsillä tämän koronan takia, koska tehdään isoja linjauksia ja päätöksiä ja kaikkea muita, niin ne ihmiset, jotka on tiennyt, että sulla on tällainen tavallaan historia, eli sulla pitäisi olla myöskin tietotaitoa tästä asiasta, niin kuinka paljon sulta on ikään kuin vaadittu tai kysytty mielipidettä siihen, että mikä sun mielestä olisi oikea tapa toimia tässä nykyyhteiskunnassa tämä korona?
Ei ole kyllä onneksi kysytty. Ja mä enkä olisi vastannut, jos olisi kysytty, koska en minä tiedä. Mä en ole tämän alan asiantuntija myöskään. Et se on mun mielestä ehkä se kaikkein tärkein asia, että ei ihan hirveästi pitäisi luulla. Meillä on tuolla nettipullolla ihmisiä, jotka luulevat tietävänsä. Se on yleensä mun mielestä kaikessa tiedossa ja kaikessa opiskelussa ihan sama mikä ala. Puhutaan me sitten urheilusta, puhutaan me valmentamisesta, puhutaan me pelaamisesta, puhutaan politiikasta tai mistä tahansa tieteestä. Kun alkaa jotain asiaa opiskella, niin yleensä ensin luulee tietämänsä hirveän paljon. Ja sitten kun alkaa opiskella, niin se ensimmäinen, sitten kun oivaltaa, että itse asiassa on tosi paljon asioita, mitä ei ymmärrä, niin silloin ollaan jo niin kuin vähän sivistytty. Niin tähän erityisesti mun mielestä pätee tähän meidän nykyiseen tilanteeseen se, että kannattaisi nyt keskimäärin enemmän kuunnella kuin puhua, kun näistä asioista ollaan niin kuin tekemisissä. Tässä on ihmisiä, jotka vetoavat niin kuin esimerkiksi omaan henkilökohtaiseen vapauteensa, niin kyllä se vaan sillä tavalla, että se henkilökohtainen vapaus loppuu siinä kohtaa, kun se sun henkilökohtainen vapaus saattaa liittyä mun terveyteen niin, ja toisinpäin. Ei olla kysytty, eikä totta kai kotona nyt on jonkin verran asioista keskusteltu ja on varmaan jotain mielipiteitä, mutta pyrin pitämään ne kyllä aika omana tietona ennen kuin mulla on vielä noin tutkinnot sillä lääkäri alalla vähän kesken, että vielä ei ole sen alan erityisasiantuntemusta, vaikka luonne onkin semmoinen, että mähän tiedän aina kaiken.
Mites hei, toimittajan uraa, eikö näin, että sä aloitit tuolla lehtipuolella?
Joo.
Sä olit eri julkaisusavustajana, niin oliko silloin jo urheilu siinä mukana vai oliko muutakin?
Ei ollut. Itse asiassa mä en ole urheilua tehnyt juurikaan printtiin, vaan mä olin nimenomaan uutispuolella ja ollut käynyt niin kuin Suomen kaikki suurimmat lehdet läpi ja Kirkon lehdestä Iltapäivälehteen ja Hesarista Turun Sanomiin, että niissä on ollut niin kuin pätkäduunarina silloin ja nimenomaan uutistoimituksessa. Että sitten joitakin ihan todella niin kuin harvoin, ehkä 1-2 urheilujuttua aikanaan sitten Iltalehteen kirjoittanut jostain korismatsista tai jotain siis sen tyyppistä. Mutta uutistoimituksissa, että mä oon tehnyt periaatteessa asiat aina ihan väärässä järjestyksessä muutenkin. Et ensin kirjoitin kirjaa ja sitten meni uutistoimituksiin töihin ja sieltä urheilua. Silleen, kun yleensä tehdään tietenkin toisinpäin.
Vähän erilaista. Miten se sitten toi sähköinen media, niin monilla meidän kuuntelijoilla voi olla semmoinen ensimmäinen muisto, niin kuin minullakin, että semmoinen nuorehkon näköinen kaveri yhtäkkiä tulee jostain tulossuutuun. Ja sitten oli Sport FM ja vähän muuta, niin miten sä oikein päädyit sinne?
Maikkarille aikanaan. Se oli ensinnäkin vuosi oli 99 ja yksi mun lapsuuden ystäväni, niin tiesi, siis mä olin totta kai urheiluihmisiä ollut sillä tavalla aina ja lätkästä erityisesti sauhunnut aina. Ja ihmiset, jotka mut tunsi, niin tiesi sen. Ja Maikkari silloin haki aika näyttävällä kamppiksella urheilutoimittajia. Ja en mä sitten ajatellut sitä asiaa sen enempää, kunnes tämä ystäväni sanoi, että sun täytyy hakea tonne. Niin vähän niin kuin saadakseen hänet hiljaiseksi, niin sitten tein semmoisen
piruuttaa.
Tein semmoisen nauhan ja lähetin sen sinne ja mun mielestä se oli ihan käsittämättömän huono vielä se koko nauha. Ja myös vaimoni on sanonut siitä, että hän ei olisi koskaan uskonut, että mä tuun sen perusteella valituksi sinne. Mutta Mennaderi Arin firmaan siitä sitten päädyin, eli legendaariseen Program Oy:hyn töihin, jossa on muuten ollut sitten pari muutakin töissä siellä aikanaan. Ja sanotaan, että meitä oli kohtuullisen kova kaartisia, kun jälkikäteen katsoo, että silloin tehtiin tulosruutuja ja Hockey Nightia ja sitten myöhemmin Sport FM ja urheilukanavaa myös. Mutta silloin ymmärtääkseni noin 500 hakijaa oli ja 2 valittiin. Sitten,
oho!
Kun mulle kerrotut tarinat pitää paikkansa, nämä voi sitten vielä tarkistaa, mutta näin on mulle kerrottu. Ja minä ja Jani Uotila silloin tulimme yhtä aikaa valituksi. Jani aloitti.
Terve.
Aloitti 20 päivää mua aikaisemmin tai jotain sellaista. Lokakuussa 99.
Ei ne nauhat ihan niin huonoja sitten ollut kuitenkaan.
No mä en tiedä, miten huono niiden muiden nauhat oli, sanotaan näin.
Siitä puuttuu ääni kokonaan.
Se olisi ihan hauska kaivella. Täytyy itse asiassa Heusalan Matilta kysyä, onko sillä ne arkistot tallella vielä. Ne on legendaarista kamaa.
Ne on, ja siis
mä oon muun muassa Heusalan Matti, siis koekuvauksissa haastatellut Matti Nykäsenä, joka on tulossa Mäkin viikolta takaisin. Siellä on tämmöisiä kaikki hauskoja juttu.
Oi, oi. Siihen aikaanhan mediamaailmahan ei ollut ihan vielä niin pirstaloitunut näin paljon kuin mitä se on nyt. Kanavia ja lähetyksiä oli paljon vähemmän kuin nykypäivänä. Niin, sitten kun sun nuoren miehen kasvot näkyy siellä esimerkiksi tulosruudussa, niin tuliko siinä sellaista ikään kuin efektiä, että sut tunnistettiin paljon helpommin tuolla ruokakaupassa ja supistiin, kun olit hakemassa maitohyllyltä
Tarkoitatko kysyä siis, että nousiko kusi päähän?
Ei, vaan siis, ei vaan se, että tunnistettiin, kun sut silloin ja miltä se tuntui niin kuin nuoresta toimittajasta silloin, koska nykyään julkkiksia on niin paljon enemmän, kiitoksia some.
Joo, siis kyllä. Jotenkin musta tuntuu, että silloin se efekti oli isompi kuin se on nykyään. Niin kuin sanoit, että se sirpaloituminen on varmaan tehnyt sen. Mä en toki tiedä. Se pitäisi nyt tavallaan tulla julkisuuteen näissä kanavissa, mutta tuntuu, että sillä oli vielä isompi vaikutus ehkä 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa kuin nyt vuonna 2020. Että joo, kyllä sen huomasi. Ja siihen aika nopeasti tottu. Tavallaan mä olisin toivonut, että sä olisit kysynyt multa tuolta, että nousiko kusi päähän.
Teppo, sä voit kysyä.
Voisitko kysyä minulta
sitä? Siis hyvän otsikon. Oskari, nousiko kusi päähän silloin?
Nousi. Mm. Joo, ja mä väitän, että tuolla alalla, jos sä oot tullut hommiin, telkkariin töihin, ja kun naama alkaa näkyä, niin se, joka väittää, totta kai meitä on erilaisia, mä en voi niinku 100% näin sanoa, mutta se, joka väittää, että niin ei käy, valehtele. Sitten on niitä, joille se jää sinne, ja sitten on niitä, joilla se sieltä jossain vaiheessa tulee pois ja ymmärtää, että tässä ei ole oikeasti mitään erityistä, tai ihan vaan duunia. Se kävi kyllä aika nopeasti se prosessi, mutta totta kai se on nuoresta miehestä magee fiilis, kun tunnistetaan.
Hetken huuma.
Joo, hetken aikaa se oli niin kuin tosi jee. Sitten se oli ärsyttävää ja sitten se muuttui vaan semmoiseksi niin kuin tavalliseksi. Se on semmoinen prosessi, mistä voisin puhua paljonkin ja se on ihan niin kuin mun mielestä yleensä sit he, jotka sitten oppivat sen asian kanssa diilaamaan niin, että se ei jää pysyväksi olotilaksi se päähän nouseminen, niin on mahdollisuus sitten pärjätäkin.
Mun on pakko tarttua tuohon sen verran mielenkiintoinen aihe, että miten sä tälleen jälkikäteen niin kun huomaat sen ja pystyt toteamaan, että sulla oli noussut kusipää? Mistä asioista sä sen niin kun tiedät kautta huomaat tälleen jälkikäteen?
No kyllähän se jokainen, jos niin kun itselleen rehellinen on, niin se varmaan pystyy sanomaan, että nimenomaan jälkikäteen. Ei sitä ehkä sillä tavalla silloin tullut ajateltua, mutta kyllä sen vaan sitten. Niin kuin, kyllähän se jokainen itsestään tietää, että voi sanoa, että no ei tässä nyt niin kuin, ei tämä tunnu, en ole huomannut mitään ja ei ihan sama tyyppi olen kuin aina ennenkin, toivottavasti olenkin, mutta siis se, että kyllä se vaikutuksen, se on aika kova, vaikka puhutaan siis todella niin kuin pienestä julkisuudesta. Kyllä mä oon aina sitten miettinyt niitä ihmisiä, jotka on niin kuin oikeasti julkkiksi ja vaikka meidän pienessä maassakin, mutta sitten jos puhutaan niin kuin ihan maailmanlaajuisesti. Mm, niin se on se. Todella kova juttu. Hei, oikeasti nuo urheilijat, jotka niin kuin on vielä nuorempia kuin sitten esimerkiksi vaikka tällä alalla, kun yleensä ollaan siinä parinkympin päälle, ollaan jo niin kuin aikuistumassa jollain tapaa ehkä, niin mietitään näitä niin kuin nuoria supertähtiurheilijoita. Mm. Yhtäkkiä kaikki tunnistaa illasta toiseen, oot huomion keskipisteenä ja rahaa on tilillä niin paljon, ettei niin kuin pitää avata uusi tili, kun edellinen tuli täyteen, niin eihän se ole kauhean terveellinen yhdistelmä. Ja se paine on oikeasti todella kova. Ja vaikka niin kuin nyt puhutaan tuommoisesta niin kuin ihan höpö-höpötason niin kuin julkisuudesta, että oot muutaman minuutin telkkarissa silloin tällöin, että naama vähän näkyy.
Mm. On se kyllä ihan, jos ajattelet vaan just tuo, mikä mainitsit, niin näitä on tullut hirveästi viime vuosina. Että sä oot eka niin kuin, sä pelaat tuolla A-junnun pelejä, sit sä oot yhtäkkiä liigassa. Sit sä oot siitä jo NHL:ssä niin todella nopeasti.
Se on mun mielestä siihen kiinnitetään liian vähän huomiota. Niin. Se on sellainen asia, ei ole olemassa mitään urheilija minää tai sellaista erillistä, vaan se on sama persona, joka se on kyllä niin kuin vaatii todella paljon. Vaatii siltä ihmiseltä itseltään, koska kyseessä on yleensä tosiaan todella nuoret ihmiset, mutta se vaatii myös lähipiiriltä paljon, ettei mene niin kuin kasetti aivan sekaisin siitä hommasta. Sitten kun puhutaan niin kuin oikeasta. Nyt mä en puhu niin kuin siitä, että juonnetaan 4 minuutin tulosruutuun muutaman kerran viikossa, vaan siitä, että on oikeasti tuolla niin kuin isoilla areenoilla. Vielä se, niin kuin, se fiilis, minkä voi kuvitella, että saa siitä, että sulla on se hallillinen ihmisiä siellä joka kerta ja se adrenaliini ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin täytyy olla kyllä semmoinen. Mä jotenkin toivoisin, että sitä puolta osattaisi vähän ehkä huomioidakin paremmin, että kyllähän sitten taas media rakastaa niitä tarinoita, että ensin rakennetaan ja sitten se nousu ja tuho on se niin kuin se klassinen tarina. Ja tavallaan toivoisin, että sitä asiaa osattaisi jollain tapaa. Tai toivon, että osataan mahdollisimman usein ja nykyisin ehkä paremmin sitten hanskata kuin ehkä joskus aikana.
Tämä on sellainen asia, mikä ehdottomasti nyt pistetään ylös. Ja joku kerta Sporttimeisterissä tehdään podcasti työnimellä Nousiko kusipäähän? Ja taustataan niitä
asioita. Puhutko sinä Harri Ollista nyt?
En puhu kenestäkään. Ehkä olisi vain mielenkiintoista käydä läpi sitä, koska some vaikuttaa nykypäivänä. Että jos ei sulla ole isoa somea, niin silloin sun näkyvyys on myöskin hyvin pientä nykypäivänä. Mutta jos mennään takaisin Oskari Saareen, niin salibändihan on ollut sulle aina merkittävä laji ja vaikutat sen piirissä edelleenkin. Olet ollut mukana seuratoiminnassa ja nyt Suomen salibändimaajoukkueen taustaryhmässä ja voittava valmentaja.
Ai.
No, eikö teillä aika hyvin ole mennyt kuitenkin?
No ei tällä kaudella, ei tällä kaudella vielä.
Niin.
Ihan ok, joo.
Mutta TV-selostajana sinun saatiin tutustua urheilukanavan lähetyksissä, joita sä päädyt sitten tekemään yhdessä Jantta Alkion kanssa. Niin millainen tuo tarina niiden lähetyksen synnystä oli ja miten tämä duo sai oikein alkunsa?
Tämä hauskaa. Mä olin justiin ei ihan niin kuin joka viikko yleensä podcastissa vieraana, niin tämä on nyt viikon sisään toinen. Ja itse asiassa oltiin Alkion Jantan kanssa just tästä yhdessä tarinassa puhumassa. Okay. Puhumassa Kinnusen Jarin tuonne Nostalgiapaloja Pääkallon podcastiin, nyt sieltä voi varmaan sitten jossain vaiheessa kuulla tätä tarinaa tarkemmin, mutta kerrotaan tässä nyt lyhyt versio. Niin oli tosiaan sitä aikaa, kun olin Mennanderin Arin ja Heusalan Matin firmassa töissä ja sitten se laajeni sieltä tulosuuden Hockey Nightin puolelta myös tekemään sit urheilukanavaa ja myös Sport FM, jota tein sit itse vähemmän, että mä tein enemmän näitä TV-hommia ja sitten ensimmäisten niin kuin oikeastaan semmoisten lajien joukossa, että oli urheilukanava niin sanotusti oma laji. Että oli myös kuvaa, mikä on televisiossa iso plussa. Niin, niin salibändiliiga tuli sitten siihen ja kerran viikossa lähetykset, mikä oli tietysti lajille iso juttu myös. Ja mä oon sillä tavalla, en ole kauhean hyvä itseäni minnekään tyrkyttämään tekemään, mutta silloin kyllä syttyi sellainen niin kuin lamppu päähän. Mä en ollut selostushommista oikeastaan koskaan ollut kiinnostunut pätkääkään. Ja silloin tuli semmoinen fiilis, että hitto, tohon mä haluun mukaan. Ja sitten siinä aika meni, asioita käytiin läpi, niin sen kyseisen lähetysten niin kuin tuottaja sanoi, että he ovat nyt päättäneet, että Alkio Jantta selostaa nämä lähetykset. Ja mä en sitten luovuttanut siinä kohtaa vielä, vaan kävin läpi sitä, että no tehdään tulee sitten nämä studiot myös siinä niin kuin ennen ja jälkeen, että miten te olette tämän homman miettinyt. Sitten tein semmoisen esityksen tämmöisestä tuotantomallista, joka oli heille hyvin kevyt ja käytännöllinen, joka perustui siihen, että minä ja Jantta tehdään kaikki.
Kahteen
pekkaan. Niin, kahdestaan.
Joo.
Ja Härkin Olli täytyy erikseen nostaa vielä ohjaaja guru, joka nykyäänkin ohjaa noita liigalähetyksiä ja on kyllä huippuäijä, niin oli sitten siinä tietysti niin kuin tavallaan tämmöisellä kolmikolla me niitä asioita sitten siinä lopulta päädyttiin tekemään ja eka lähetys muista hyvin Tampereella oli peli ja silloin niin ekaa kertaa ikinä mitään selostin ja yhdessä Jantan kanssa sitä salibändiä ja se, että siihen niin kuin tavallaan sitten se lähti iloisesti lapasesta se homma ja hyvä, että lähti, siitä on ollut molemmille aika paljon sitten hyötyä.
Se lähti silleen luontevasti ilmeisesti.
No joo, siis siinä oli ihan älytön kemia. Meidän kesken ja se kyllä vaan kerta kaikkiaan toimii. Sitten tavallaan itsellä oli toimittajakokemusta jonkin verran siihen mennessä TV-puoleltakin ja Jantalla puolestaan pikkasen selostuskokemusta. Ja Janttahan on ihan superlahjakas alun alkaenkin ollut ja kaikista näistä imitaatio- ja muista jutuista, niin se on ihan huikea heppu. Ja silloin niin kuin hyvin selväksi kävi mulle nopeasti se, että miten lahjakas kaveri on tuolla alalla. Itse sitten pyrin siinä. Niin kuin sovittiinkin siinä, mä muistan ekas pelissä ja ensimmäisissä peleissä, että puhussa vähän enemmän. Että mä vedän ehkä vähän lyhyemmin ja Jantta sitten vähän pidemmin ja vaihdeltiin siinä vuorossa. Oli aika vallankumouksellinen formaatti. Meillä oli kaksi selostajaa, ei ollut niin kuin asiantuntijaselostaja. Kombo, mikä on se perinteinen, tai sitten, että selostaa yksin. Niin se oli aika hauska, koska sitten siinä niin kuin tavallaan se on aika ilmavaa. Sä saat siinä sen hetken happea, kun tarvii toinen jatkaa. Ja sitten opittiin aika nopeasti se. Keskinäinen huumori oli ensinnäkin yhtä sitaateissa hyvä, niin meillä on niinku samanlainen todella laadukkaan huumorin ystävällä molemmat, niin tavallaan se opittiin sitten heittämään myös kaverille vähän lapaan ja se, että meillä oli aidosti niinku ihan järjettömän hauskaa niitä tehdessä, niin mä luulen, että se on ollut se yksittäinen isoin juttu siitä, minkä takia. No sitten tuli lajin piirissä niin kuin semmoinen pieni
hitti.
Pieni hitti ja sitten ammattipiireissä noterattiin myös, että tietysti ei niin kuin uusia selostajia ei sillä tavalla, varsinkaan sitten niihin aikaan varsinkin, kun ei niitä mahdollisuuksia selostaa ollut kauhean paljon. Yleensä sitten samat nimet pyörii aika monesti, että semmoisia niin kuin uusia nimiä ei kauheasti ihan koko ajan tullut, niin selvästi sen huomasi, että meidät noteerattiin sitten sieltä.
Vähän uusi tyyli, ja siis on toi pariselostus on hauska, että sä pystyt niin kuin kuvittelekin sen mielessä, että vähän niin kuin läpsäset olkapäälle, että jatka sä tästä ja pallon takaisin. Ja.
Se oli ihan älyttömän hauskaa. Itse asiassa toivoisin, että semmoista pääsisi joskus vielä tekemään, koska se jollain tapaa, mutta totta kai se vaatii sitten sen, että on se kemia semmoinen niin kuin niiden tekijöiden välillä. Niin kuin se on tietysti mun mielestä muutenkin selostushommissa, että jos sulla olisi vaikka asiantuntija ja selostaja, vaikka olisi miten hyviä molemmat, niin jos ei se kemia toimi, niin se kuuluu kyllä kauas. Ja vastaavasti toimii myös toisinpäin, että ehkä ne huonommatkin jutut ja vaikka se vähän lähti välillä lapasesta se juttu, niin tavallaan se toimi siinä kontekstissa kyllä niin kuin pirun hyvin, koska meillä oli niin kuin vaikka miten menisi lapsellisen puolelle välillä, niin meillä oli aidosti tosi hauskaa. Ja se varmaan niin kuin välittyi kyllä himaan saakka.
Joo, mä oon itsekin katsonut lähetyksiä, niin nehän oli tollaisia niin kuin uuden ajan tuulahdus. Eli aika nuoret tekijät, uusi laji tietysti ja nuori kanava. Ja mä luulen, että yleisökin oli suht nuorta, niin siinä oli aika paljon tällaisia elementtejä. Niin onko ne urheilukanavapelit sellaisia, että niistä vielä tänäkin päivänä joku tulee välillä aina sanoa, niin kuin vaikka me nyt tässä?
On. Siis joo, on kyllä siis lajipiireissä semmoisia, että kyllä niitä aina välillä joku muistelee. Että muutenkin kuin promille päissään, mutta et niin kuin, kyllä niitä niin tehtiin kuitenkin sen verran. Ja sitten sen ajan pelaajille myös se oli niin kuin kova juttu. Ja sitten tietysti sen ajan pelaajathan on sitten siirtynyt osa heistä niin kuin valmentajina ja vaikka liitossa ja muualla ja näin. Mutta et kyllä niin kuin sen ajan pelaajille ja sitten sille yleisölle, jotka on silloin ollut, niin on ollut niin mieleenpainova juttu niin kuin itsellekin. Että niitä on tietysti ihan hauska muistellakin.
Pakko kysyä välikysymyksenä niiltä ajoilta pelaajia, salibändipelaajia. Kuka semmoinen ikoninen salibändipelaaja sulle tulee tuolta männävuosilta ensimmäisenä mieleen?
No tähän vastaushan on täysin siis tietenkin ilmiselvä. Kyllähän Janne Tähkä on varmasti se, joka ensimmäisenä tulee mieleen, mutta on siellä paljon muitakin. On J.P. Lehtosta ja on Tero Karppasta ja niin kuin onhan niitä tosi paljon. Semmoisia nimenomaan niin kuin sen ajan isoja hahmoja, jotka oli niin kuin kovia heppuja, Mikke Järveä ja kumppaneita. En viitsi tässä edes kaikkia luetella. Santtu Mannerin jätin tarkoituksella sanoa terveisiä Santulle.
Mietin, että miten Sintonen?
Ja en mä pappisi. Kuka?
Ei, mikä?
Kuka? 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 Joo, kavekari Mika ei viitti mainita.
Joo.
Luokkakaveri aloitti mun perustamassa, mun ja Ferenlyksen Villen perustamassa joukkueessa aikana.
Joka kerta, kun mä muistelen vanhoja salibändipelaajia, niin siis mulle tulee aina ensimmäisenä mieleen, en tiedä minkä takia, mutta Jaakko Hintikka. Tää on täysin mysteeri, mutta hän on vaan niinku porautunut tonne mun sisällä jotakin, että Hintikka on se, mulle se.
Hintsu oli uskomaton pelaaja. Kyllä siis näitä on, niinku, on kyllä, sanotaan varmaan semmoinen, jos tästä rupeaisi niinku luettelemaan ja oikeasti näin, niin varmaan semmoinen 30 pelaajan lista tulisi aika nopeasti itselle. Ja Hintsu ilman muuta kuuluu kyllä siihen niinku top 5 ja oli kyllä niin kuin huikea persona ja on paitsi tuomarina, niin myös selostajana saanut niin yhteistyöstä nauttia. Oli muuten erittäin tyylikäs kapteeni aikana.
No kyllä. Ja varmasti oli myöskin nautinnollisia, niin kuin sä sanoit, nuo vuodet Jantta Alkion kanssa yhteistyössä. Ja sä sanoit, että siitä on ollut teille jatkossa aika paljonkin hyötyä. No ilmiselvää, Jantta Alkion tie kävi sitten salibändilähetysten jälkeen ennen kaikkea jääkiekkopuolelle. Mutta sulle, Osku, tuli eteen, voidaan sanoa, että uskallan sanoa jopa isompi haaste. Eli Formula 1-lähetysten selostaminen keväästä 2004 alkaen, niin minkälaista ikään kuin heittäytymistä ja itselleen uudelleen adjustoimista se vaati, ja että sä kohtaat tällaisen uuden haasteen ja otat tällaisen tehtävän vastaan ylipäätänsä?
Varmaan jonkinasteista reikäpäisyyttä. Siis sehän lähti vitsistä koko juttu, mutta siis olin niin kuin, mullahan on moottoriurheilutaustaa itsellä. minkäänlaista. Mm. Totta kai eihän Suomessa ole voinut välttyä seuraamasta Formula 1. Että tavallaan siinä mielessä ei nyt ollut. Sitten me on tullut selostettua muun muassa voimamieskilpailuita ja Formula 1 -veneitä, joista se tietämys on, voisiko sanoa, vähän ohkasta. Vaikka näistä mun valtavista tykeistä voisi luulla, että itsekin harrastan näitä voimamiestouhuja, mutta tota, näin kuitenkaan ei ole. Niin, tota, niin kai se on vähän silleen, että jos tarjotaan semmoista isoa mahdollisuutta, niin kannattaa sanoa, että ilman muuta hoidetaan ja sitten ruveta miettimään, että miten se tapahtuu. Et jälkeenpäin on sitten ajatellut, että hyvä näin, koska mun mielestä tavallaan kaikki selostaminen on hyvin samankaltaista keskenään. Jollain tapaa pitää yrittää vaan oivaltaa se, niin kun sen kyseisen lajin, sen niin kun ominaisuus ja niin kun ne olennaisimmat asiat ja löytää se yhteistyö niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa sitä tekee. Mutta se itse selostaminen sinänsä, mä en osaa tätä ehkä artikuloida kauhean selkeästi, mutta Formula 1:n jääkiekon ja salibändin selostaminen, niissä on niin kun käytännössä kuitenkin sitä ihan samaa. Musta olisi joskus hauskaa selostaa Linnan juhlat ja katsoa, että onko se niin, että tämän voi laajentaa myös urheilun ulkopuolelle. Mutta se selostaminen sinänsä on, se on kovasti samanlaista.
Joskus, niin mä sanon vaan tänne, että joskus on käytetty tätä autovertausta, että selostajalla sulla on ajokortti, niin kyllä sä osaat ajaa aika monta erilaista kaaraa.
Joo, siis yhtä hyvin kautta huonosti, eikö niin? Että tavallaan se oman soundin kun löytää, koska mä oon sitä mieltä, että tätä hommaa ei voi tehdä mitenkään niin kuin feikaten matkien ketään muuta, vaan pitää laittaa se oma persona peliin. Ja sitten se miellyttää, jos se miellyttää. Ja sitten joka tapauksessa aina itsellä ollut se, että on halunnut tehdä sen niin hyvin kuin vain itse pystyn tekemään. Ja totta kai siinä kokemus auttaa. Että kyllä mä toivon, että mä olin niin kuin vuonna 2016 parempi Formula 1-selostaja kuin vuonna 2004, vaikka silloinkin yhtä lailla yritin tehdä parhaani.
Mun on pakko kysyä sulta. No mullakin on sattumoisin noista formulaveneistä historia sen verran, että mulla oli ensimmäinen kesä, kun mä selostin niitä viime kesänä, eli siellä oli rataveneiden SJ10, GT15, GT30 ja F4-luokka. Ja se oli mulle täysin uusi laji, ja mä en ollut koskaan aikaisemmin rataveneitä selostanut. Ja mulle se keino päästä rataveneihin käsiksi oli se, että mä pyysin asiantuntijaa, joka voisi kertoa mulle, ja mulle sanottiin, että no sopisiko tommonen kuin Sami Seliö. Mä, että no se käy oikein hyvin. Ja mä niin kuin listasin 2 vai 3 A4:sta kysymyksiä. Mä soitin Samille ja sanoin, että sä vissiin autat mua. Joo, ja mä sanoin, että mulla on ihan muutama kysymys. Tässä menee hetki. Otin pari muuta A4:sta ja kirjoitin kaiken ylös, mitä se sanoi tiivistetysti. Ja tää oli ikään kuin semmoinen ensimmäinen syväsukellus siihen lajiin. Niin onko sulla antaa jotain tämmöisiä niin kuin konkreettisia esimerkkejä, että millä kaikilla tavoilla sä sukelsit siihen F1-luokkaan nimenomaan autoissa, formuloissa, koska se on kuitenkin sen lisäksi, että se on uusi haaste, niin se on kuitenkin valtava vastuu, kun miettii, kuinka seurattu laji se on ollut.
Pakko sanoa tuohon ensin, että se ei kyllä ole valtava vastuu. Kyllä äidilläni, joka on toiminut osastonhoitajana yöllä ja on ollut vastuussa 40 ihmisen hengestä, on ollut valtava vastuu. Mä oon ollut puhumassa telkkarissa. Et siinä mielessä on aina hyvä perspektiivi, mutta joo, ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat. Siis iso laji ja mun oma valmistautuminen yleensä on vähän toisenlaista kuin aika monen tällä alalla toimivan selostajan. Sen mä oon huomannut näin jälkikäteen, mutta tohon kieltämättä oli pakko vähän niin kuin opetella asioita, ihan siis opettelemalla. Ja sitten pikkuhiljaa kokemuksen myötä se muuttui taas, se tapa valmistautua niin kuin ehkä lähemmäksi sitä omaa tapaa tehdä. Mutta Mustakarin Eki oli tässä tärkeä hahmo itselle. Ja Eki itse asiassa sattui asumaan. Mä asuin silloin Espoon Kivenlahdessa ja Eki asui siinä parin kilsan päässä silloin. Ja Ekin kanssa sitten, kun oli selvää, että mä tähän hommaan lähden, niin Ekin kanssa käytiin sitten monta pitkää keskustelua. Ja mä tein kans ihan vähän samaan tyyliin, mitä sanoit, niin jututin kaikista mahdollisista mieleen tulevista aiheista niin kuin lajiin liittyen Ekiä. Ja sitten niin kuin kaikista kuskeista yritin tehdä vähän semmoista failia myöskin ja vähän niin kuin Ekin näkemyksiä siinä kuulostella. Myöhemmin sitten Järvilehdon Jykän kanssa myös. Ja totta kai sitten, kun oppi tuntemaan ihmisiä siinä ympärillään Pulkkisen Timppaa ja näin niin kuin jutut, jotka on pitkään tehnyt ja se tiimihän oli sellainen, että sinänsä se auttoi tosi paljon. Et kaikki muut ihmiset oli jo vuosikausia tehnyt, oli ihan viimeisen päälle ammattilaisia, tunsi kaikki ihmiset siellä ja niin edelleen, että tavallaan saattoi keskittyä vaan siihen omaan tekemiseen ihan ekasta kisasta alkaen, mikä oli tosi hyvä. Ja ei tarvinnut niin, niin miettiä sitä juttua muuta kuin, että on valmis sitten tekemään. Ei tarvinnut miettiä, mistä löytyy lehdistökeskus ja kuinka nämä akkreditoinnit hoidetaan JNE, jotka vie tosi paljon energiaa, jos siihen joutuu lähteä. Eli kyllä tuommoinen vähän samantyyppinen se niin kuin lähtö siihen oli, että joutui opettelemaan. Ja sitten mä katsoin paljon niin kuin edellisen vuoden kisoja. Niitä silloin istuin siellä Maikkarin jossain toimittajakopissa ja kelasin niitä vanhoja Beta-Kemi-nauhoja niin kuin edellisen kauden kisoista ja pyrin sieltä myös löytämään niin kuin muistiinpanoja sit siihen omaan tekemiseen.
Sä totesit äsken sivulauseessa, että sä oot jälkikäteen huomannut, että sä oot loppujen lopuksi hyvin erityylinen selostaja näiden sun töitten suhteen kuin niin moni muu. Haluatko sä vähän avata tätä, mitä se käytännössä tarkoittaa?
Eihän mä voinut tietää sitä silloin, kun tavallaan en mä voinut tietää, millä tavalla muut valmistautuu, millä tavalla muut tekee. Eikä meistä kukaan ennen kuin ruvetaan vähän niin kuin katteleen, että mitenhän toi Teppo ja mitenhän toi Julius tuossa niin kuin touhuu.
Kyllä.
Mutta kun oma lähestyminen on enemmän semmoinen toimittajan tapa valmistautua. Mä oon tosi huono yleensä lukemaan ulkoa mitään. Tämmöinen perinteinen bookerointi on mulle niin kuin, se ei oikein maistu. Se ei tartu. Se ei ole vaan niin kuin mun tapa. Jonkin verran sitä totta kai tekee. Siis ihan perusasiat ja niin kuin lätkään liittyen. Niin, mutta aika nopeasti löytää netistäkin muuten nykyään tavaraa ihan hakemalla. Et en mä, joku sanoi viime kaudella, joku teknisen Tampereella meidän tiimin jäsenistä sanoi aika hyvin. Siis joku kuvaaja. Että hauska katsoa aina, kun sä tuut tähän näin. Sä tuut tuohon, sulla on kaksi paperia ja tietokone. Että kun osa täällä niin kuin tapetoi tämän niin kuin koko selostamon. Että hyvä, kun ulos näkee.
Niin, kuulostaa tutulta.
Niin siis kun jokaisella on, niin kuin se, on ne omat jutut. Että mä jotenkin luotan siihen ehkä, että se oma vahvuus, jos sellainen on, niin löytyy siitä itse pelin niin kuin fiiliksen siihen pääsemisestä, eikä niinkään siitä ehkä esimerkiksi historiatilastoista tai siitä datasta, jota voi aikaisemmin oppia. Mä vielä jotenkin niin huono omaksumaan sitä semmoista nippelitietoa niin kuin ykkösellä. Että tavallaan sit pitäisi kirjoittaa ihan, ja sitten mä tiedän itteni, että se ei ole sille, että mä sit vähän teen tässä niin kuin tälleen pikkasen näitä, vaan sit se lähtee lapasesta ihan täysin. Ja sit mulla on sellainen nivaskapaperi, on sekin nimittäin kokeiltu. Mm. Mulla on aivan liikaa sitä ja sitten ne menee ihan siis kirjaimellisesti konseptit sekaisin. Että mä löydä niitä tietoja enää sieltä. Niin. Nykyisin mulla on 2 tai 3 A4:sta, kun mä menen ottelupaikkakunnasta. Mulla on lehtiö, kynä ja internet. Koska sieltä kun tietää mistä hakee, niin kuin tiedätte hyvin ammattimiehinä, niin sieltä löytää aika nopeasti, jos pelin aikana. Aika usein tarvii kuitenkin pelin aikana. Kaikkeen ei voi kumminkaan valmistautua. Niin tavallaan se oli poikkeuksellista Formula 1 lähdettäessä silloin aikanaan. Et silloin piti tehdä vähän sitä semmoista niinku ulkoakin opettelua ja semmoista, kunnes oppi niinku näkemään niitä ulkoa opeteltuja asioita käytännössä, että tämä oli se, mistä Eki puhuu.
Mm-hmm.
Ja sitten oikeasti alkoi oppia sitä, niin kun, sitä lajia. Ja sitten tavallaan kun tapasi ihmisiä, haastatteli, jutteli, oli tekemisissä, niin se on se mun tapa sitten enemmän valmistautuu myöskin. Kun joku kysyy, että kauanko sulta menee tuohon kisaan valmistautumiseen Formula 1, mä sanon, että no tähän seuraavaan kisaan on valmistautunut 12 vuotta. Mm. Että se on enemmän niin kuin silleen, että
kaikki on pankissa.
Niin, ja vaikka ei muista kaikkea ehkä, että olikohan se nyt 2007 vai 2009, ne löytyy sitten ne, niin kuin, mutta että semmoinen niin kuin enemmän semmoinen toimittajan lähestyminen siihen, kuin se perinteisempi ehkä luulen selostajan tapa valmistautua.
Eli toi on periaatteessa, jos mä oon paljon puhuttu selostamisesta, tää meidän podcasti puhutaan myöskin, että tää on selostajien podcasti, niin mä oon paljon aina puhunut siitä, että on paljon helpompaa selostaa yhtä asiaa kuin monta asiaa. Ja tässä tää tulee ikään kuin taas niin kuin esille se, että kun sulla on joku yksi laji, mihin sä saat oikeasti keskittyä, sen historiaan, niihin pelaajien, kaikkiin muihin, niin se ikään kuin se kasvaa siinä, se työ siinä sun mukana. Mutta jos sulla on 5 lajia ja jokaisesta lajista 3-4 eri sarjaa, niin sitä dataa tulee joka puolelta niin paljon, että se ei enää kanna, vaan se kaikki data menee sekaisin.
Joo, just näin. Ja se, että kyllä mä en tarkoita väheksyä sitä semmoista niin kuin ensinnäkään sitä tapaa, toista tapaa valmistautua tämmöistä perinteistä bukkerointia, enkä varsinkaan sitä, että on omaksunut sitä dataa ja tuntee pelaajien historiat ja muut. Sehän on fantastista. Mä niin kuin ihailen, millä luontevuudella esimerkiksi Vahevin Sebulta ja vaikka Alkio Jantalta, ne niin kuin tulee sinne selostukseen. Ja vaikka tietyllä tapaa koen esimerkiksi näiden kahden herran kanssa semmoista tiettyä samankaltaisuutta siinä omassa tavassa selostaa, niin sitten tässä on ehkä se semmoinen eroavaisuus, että mä en myöskään ehkä katsojana ole siitä ihan järjettömän kiinnostunut. Ja tavallaan ehkä se suuntaa myös sitä tapaa, millä tavalla pyrkii peliä selostamaan. Että kyllä mä ihailen sitä, miten se tulee. Se tulee luontevasti ja mä väitän, että tästä on nimenomaan niiden niin kuin valtavien toistomäärien ja sen niin kuin ei niitä ole pelkästään ulkoa opeteltu, vaan ne tulee sieltä jostain niin kuin aika nopeasti.
Niin teillä on lopputuote aika samankaltainen, mutta lähestymiskulma on jotenkin erilainen.
Näin mä ajattelen ainakin itse, kun tietysti yrittää analysoida sitä omaa tekemistä ja löytää nimenomaan niistä niin kuin muiden arvostamiensa niin kuin kollegoiden tekemisistä niitä juttuja, mistä voi oppia.
Mites hei, formuloista sen verran, niin tietysti kun aloitit siellä, niin millaista suuren yleisön reaktio oli? Että tuliko siellä paljon näitä, että Matti takaisin ja Tomi takaisin ja meidän salibändimien selvettiin sieltä. Ja tuliko tämän tyylistä?
joo, siis varmaan aluksi varsinkin totta kai tulee ja se on ihan ymmärrettävää, kun se vaihtuu se tuttu ääni siinä. Moni muuten ei muista, että tosiaan Tuomisen Tomi oli mua ennen kolme vuotta siinä, kun kaikki, tai aika moni on sellainen, että kun tulit siihen sitten Kyllösen paikalle, niin kolme vuotta Tomi oli siinä ottamassa kuitenkin niitä iskuja vastaan ensin. Se on varmaan vähän lieventänyt sitä omaa kohtelua, mutta totta kai, ja siis onhan se ihan selvää, että ei se 2004 ensimmäinen selostus varmaan ole ollut mun urani paras Formula 1 selostus, vaikka ihan kaiken siihen laitoin. Niin totta kai, ja siis ymmärrettävä, jokaisella on se oikeus sitä kommentoida, ja sitten kun se on vähän sellainen ilmiö, että kyllä se Matti, hänhän oli legenda, kyllä. Ja oli todella pitkään siinä, vaikka Tomi oli siinä kolme vuotta välissä, niin aina sitten kun se vaihtuu, niin se on päivän selvää, että vaikka se olisi ihan puhdasta timanttia, mitä se arvatenkaan ei ollut, mutta vaikka se olisi.
Mutta tämä ei ole Matti.
Niin se ei niin kuin vaan sitten aluksi kelpaa. Sitten pikkuhiljaa huomaa, että siihen ja osa tykkäs ja sitten osa ei. Näinhän se menee aina. Sitten kun on tarpeeksi iso yleisö, niin molempia löytyy aika paljon. Että jos tehdään miljoonalle ihmiselle, niin se vaan on sitten niin kuin eri juttu, kun tehdään muutamalle 10 000:lle. Ja sen huomaa sitten niissä. Niin kuin, mutta mä onneksi lopetin sen katsojapalautteen lukemisen, että mä en sillä tavalla niin kuin ole niistä kaikista ihan tietoinen, mutta sitten tietysti ei se nyt kauheata Einsteinia vaadi mun puhelinnumeroa tai sähköpostia selvittää. Ja yleensä, jos on viitsinyt selvittää sähköpostiosoitteen, niin se ei ollut yleensä se palaute sellainen, että vedit tosi fantastisesti ton Australian GPn, vaan sitten sieltä tulee jotain muuta. Sitten sen kyllä huomasi. Jossain vaiheessa kävi niin, että se semmoinen yleinen mielipide muuttui sitten niin kuin mua kohtaan positiiviseksi.
Tavallaan se alkujärkytys tällainen lainausmerkeissä. Niin. Totuttiin, että täällä on tämä Oskari.
Mä olin 13 vuotta siinä, niin sitten pikkuhiljaa ehkä, tai toivoisin, että myös kehityi niiden vuosien aikana, niin sitten se niin kuin huomasi, että ja päivän selvä on, kun tätä tehdään niin kuin omana persoonana, niin millään et ikinä pysty miellyttämään kaikkia. Se on semmoinen ihan niin kuin ykkösjuttu, mikä pitäisi kaikkien ymmärtää, jotka alalle lähtee. Ei kannata edes yrittää, koska se on mahdotonta.
Sulla varsinkaan Tampereen paikallispelin toista puolta.
Se on käsittämätön juttu. Mä oon monta sellaista. Siis kuinkahan monta niitä on tullut vedetty? Mutta joka ainoa kerta Tapparaa voittanut. Se on täysin, ja aina kun Jantta meni, siis mä en ole seurannut, että onkohan käynyt toisinpäin nyt niin, että onkohan se putki katkennut jo. Mutta Jantta selosti, Ilves voitti, minä selostin, Tappara voitti. Niin olisi pitänyt tehdä se, että mennään molemmat.
Kyllä.
Se on ollut jatkoaikaa.
Voittamalla kyllä.
Joo, niin. Just näin. Se oli erikoinen homma. Joo, se on varma, että Ilveksen fanit niin. Onneksi mä kuitenkin selostin aika monta muuta Ilveksen voittamaa peliä. Sitten niin tavallaan ei tarvi sit miettiä sitä sen enempää, mutta.
Joo, niin formulaiteko se on tietysti vähän erilaista kuin liiga, että tehtiin aika paljon, niin kuin, paljon reissaamista, aika eksoottisia olosuhteita ja niin poispäin, niin niistähän saisi varmaan useamman tunnin, jos niistä rupesi puhumaan, mutta mitä siellä oli niin kuin ehkä järkyttävimpiä juttuja tai sellaisia, mitkä jäi päällimmäisenä mieleen, että on sitä tullut täälläkin oltua?
No joo, siis kaikki kisathan oli tietenkin aina kun tehdään, niin nehän on, eihän niistä sitten välttämättä puhuta välttämättä niitä negatiivisia asioita. Eikä mun mielestä ole syytäkään, koska sitä kisaa siellä ollaan niin kuin selostamassa. Kyllä ne jotkut paikat tietysti on sellaisia, että en välttämättä niin kuin lomakohteeksi.
Ei voi antaa viittä tähteä.
Ei näin jälkikäteen lähtisi ehkä sitten sinne niin kuin buukkailemaan. Ja kuitenkin sit, mä oon joskus miettinyt sitä, että esimerkiksi otetaan tuon Japanin Suzuka, mikä on siis kisana ihan fantastinen. Ja japanilaiset fanit ja kaikki niin kuin ihan mieletön, mutta et miettinyt sitä, että se Suzukan alue ensinnäkin ei ole semmoinen niin kuin ihan ykköskohde. Ja sitten siellä on kuitenkin niillä kisapaikkakunnilla aina siinä läheisyydessä, hotelleiden hinnathan on jotain aivan posketonta. Ne on siis varmaan 3-4-kertaisia siihen, mitä yleensä. Ja aina naureskeltiin sitä, kun siinä on siis se radan lähellä, on semmoinen Royal Suzuka-niminen hotelli. Kuulostaa hienolta, eikö?
Kuulostaa, joo.
Joo, ja hinta on about 500 euroa yö. Niin jos sä buukkaat, tiedätkö, sä katsot listasta, nyt panostetaan oikein, otetaan tuo Royal Suzuka ja se maksaa näin paljon. Ja kun menet paikan päälle, niin se pettymys voi olla aika iso, koska on ihan järkyttäviä paikkoja. Siis semmosia niin kuin, ja ne on niin, kuin niin sanotusti niitä eurooppalaisen mallin hotelleja, mutta joka tapauksessa me oltiin niin kuin sen alueen varmasti niin kuin parhaassa hotellissa, siis radan lähellä vähän, jos olisi mennyt kauemmas. Sieltä olisi löytynyt sitten varmaan kansainvälisen ketjun hotelleita ja niin edelleen, mutta haluttiin olla sillä niin kuin järkevän etäisyyden päässä. Mm. Niin kun siitä 90 senttiä leveältä sängyltä nostaa jalat niin kuin lattialle siihen sängyreunalle, niin sen matkalaukku on polvista 20 senttiä. Ja sitten kun siitä kääntyy 180 astetta oikealle, niin on vessassa. Niin, ja sitten se on niin kuin siinä se huone. Et siihen mahtuu se sänky, se matkalaukku ja sitten on vessa. Ja se on se iso eurooppalainen huone.
500 yö.
No suunnilleen näin, joo. Niin ja sitten siellä luonnollisesti, kun koko lattia matonti, siellä haisee rööki ihan niin kuin järkyttävän paljon, johon ratkaisu on se, että tuodaan semmoista ruusun tuoksuista spreitä sinne, jota voi sitten halutessaan suihkia sinne huoneeseen. Se ruusun tuoksuisen sprein ja sen röökin yhdistelmä on sitten, se on semmoinen, että se on oikein syöpynyt mieleen.
Seuraa mukana.
Joo, just näin. Niin nämä on kyllä Suzuka niin kuin yksi näistä paikoista ja on niitä sitten. On niitä sitten Sao Paulot ja Korean Mokpo, ehkä sellaisia, että en lähtisi niin kuin lomamatkaa välttämättä suunnitteleen sinne. Seoulhan on ihan mukava paikka, mutta siitä sitten 5 tuntia autolla etelään sinne rikollisuuden ja prostituution kehtoon. Niin.
Harvemmin kun netistä katsoo, niin harvemmin just noin esitellään mitään kohdetta.
Niin, ihmeteltiin silloin kun mentiin hotelliin, että okei, ihan siivopaikka näin, mutta minkä takia täällä ei ole pyyhkeitä eikä täällä ole kaappeja ollenkaan hotellissa. Johtui siitä, että me oltiin varmaan ainoat asiakkaat silloin ekana kisavuonna, jotka on yötä siinä hotellissa.
Ei tuntivelotuksella.
Se oli tuntivelotuksella se hotelli, että mä olen siis asunut oman avioliittoni aikana semmoisen kuukauden verran Ilotalossa.
Korealaisessa.
Kyllä. Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, olisiko aloittanut tämän liikkeen, mutta ilmeisesti TripAdvisorin käyttäjillä on jonkinnäköistä ironiantajua, nimittäin hintalaatusuhde on kuitenkin laitettu tähän 4,5 tähteä.
Mihin? Royal Suzuka.
Suzuka Royal Hotelli, niin mä sanon, että on ollut ilmeisesti jonkin verran ironiantajua näin.
Kaikki on ilmeisesti suhteellista.
Joo. Mutta 500 euroa siitä on ilmeisesti 4,5 tähden
arvosta. Mä haluaisin sanoa, että tämä Royal Suzuka ei ollut meidän hotelli. Me vaan käveltiin siitä ohi aina ja se on kyllä niin kälyisessä paikassa, että sitä aina naureskeltiin vaan, että tohon kun niin sanotusti panostaa ja luulee tulevansa johonkin niin oikeasti ihan luksuskohteeseen, niin pettymys saattaa olla aikamoinen. Koska siis Suzukan kisahan näyttää televisiossa tosi hienolta. Siellä on maailmanpyörät ja kaikkea ja siis se kisa ja rata ja kaikki se, mutta kaikki, mitä tapahtuu rata-alueen sisällä, onkin ihan 5/5. Mutta siitä niinku ulkopuolelle, niin kuka nyt sitten tietysti mistäkin tykkää. Mutta että ei ollut ihan niinku meikäläisen ykköskohteita.
Mites hei, tuossa tiimipelistä vielä sen verran, että mulla on jäänyt semmoinen kuva, sä annat aika tällainen joukkuepelaaja, ja TV-lähetysten teko on aina tiimipeliä, niin teillä oli ilmeisesti aika hyvä porukka, millä formuloit pääsitte tekemään. Sä oot maininnut Pulkkinen, Mustakari, kuvaajat. Pitää mainita Juha on mainittu Silberi.
Kyllä.
Tässä on nyt taas mainittu Juha ja Pasilan tiimi totta kai, niin ilmeisesti niin se myöskin ruokitti aika hyvin toisiaan ja sen takia se pysy myöskin mielekkäänä.
Kyllä se oli niin kuin työyhteisönä ja semmoisena niin kuin täytyy nyt kuitenkin muistaa se, että me semmoinen 140-150 vuorokautta vietettiin niin kuin enemmän tai vähemmän kimpassa. Niin sen täytyy olla aika hyvä ryhmä, muuten se käy tosi raskaaksi. Ja tota, kyllä niin kuin Pulkkisen veljekset, Timppa ja Tomppa, kuvaaja, ja jotka on niin kuin niitä niin sanotusti kuuluu kalustoon. Ja tota, sitten justi Mustakari Eki, Järvilehdon Jykä, Villanderin Toni, jotka on siinä sitten niin kuin enemmän ollut messissä, Salon Mika. Mm. Ja sitten tota, tietysti sillä tavalla yhden vuoden ajan myöskin jäi mieleen niin Roosbergin Keiken kanssa, kun sai tehdä, vaikka hän ei niin kuin reissannut tietenkään meidän kanssa, eikä sillä tavalla ollut niin kuin niin kiinteästi sen tiimin jäsen, niin Keiken asenne työntekoon jäi kyllä kans mieleen, ja se on ehkä monelle aika yllättävää, kun sanon, että on niin kuin siinä duunin teossa, niin on yksi nöyrimmistä kavereista, ketä on tota, koskaan, kenen kanssa on saanut tehdä töitä.
Kyllä, koska hänenkään ei tarvitsisi tietysti, niin kuin Suomen televisiolle ei hän Keken tarvitsisi tehdä ikinä mitään. Mutta
mä arvostin järjettömän paljon sitä, että sitten kun se sopimus oli tehty, että kun hän on sanonut, että hän lähtee tähän, niin voin kertoa, että se panostus ja se asenne, millä sitä hommaa tehtiin, niin aivan fantastinen. Keke ei ollut kertaakaan myöhässä esimerkiksi minuuttiakaan mistään. Ja niin kuin oli aina. Ja sanot vaan, mihin aikaan hän tulee mihin. Ja tota, sitten se kamahan oli niin kuin asiantuntemus ja kaikkea. Ja Keke oli vähän niin kuin tehnyt kotiläksyjäkin niitä hommia varten vielä. Sitten niin kuin ekstraana, vaikka valmiiksi jo niin kuin 82 maailmanmestarilla oli ihan hyvät pohjat tuosta lajista niin sanotusti. Niin se oli kyllä semmoinen kokemus, josta itse niin kuin tietyllä tapaa myös opin aika paljon. Että okei, että on niin kuin kova ukko valmiiksi jo, mutta ei todellakaan tule niin kuin vasurilla siihen viereen.
Ei mitään löysää.
Niin, ja siitä syntyi semmoinen, se oli tosi nasta vuosi ja Keken kanssa niin kuin kaikkien näiden asiantuntijoiden kanssa ollut tosi nastaa tehdä. Mutta siinä oli jotenkin semmoinen, koska se jännitti. Mua on harva asia tosi paljon jännittänyt, niin varmaan se on semmoinen, mikä on niin kuin eniten selostuskopissa jännittänyt, kun ekan kerran on tiennyt, että okei, Keken kanssa, koska totta kai.
Legenda.
Suuttimet oli niin kuin myös mielessä, että tiesi, että sieltä voi tulla myös niin kuin niin sanotusti vastapalloon. Mutta se jotenkin se siinäkin niin kuin jonkinasteinen sellainen keskinäinen kemia jotenkin oli tosi hyvä. Että siinä syntyi semmoinen ajatus. Mä luulen, että Keke ajattelee, että tavallaan se niin kuin mun ammattitaitoni liittyy siihen televisiolähetyksen tekemiseen. Ja vastaavasti hän sitten tuntee sen lajin, mihin mulla oli tietysti niinku aivan absoluuttinen kunnioitus. Ja se tavallaan, sitten siihen syntyi semmoinen jotenkin sanaton sopimus, että myös jos toinen sanoi jotain vähän hassua tai joku ennustus tai joku ajatus ei toteutunut, niin siitä sai oli suotavaa vetää vastapalloon sitten ihan täysin. Ja siitä syntyi hauskoja tilanteita alkaen. Siis mukaan lukien siis ihan Kimin maailmanmestaruutta myöten. Mähän tietysti vähän viran puolestakin olin aina sitä mieltä, että Kimillä on vielä mahdollisuudet voittaa mestaruus ja Keke sanoi jo kesällä, että Kimi on out, ei tuu mitään. Ja tota, yhdessä kisassa Monakossa, niin tota, jotakin jonkun kuskin sijoitukseen liittyen, niin Keke oli sen, että tosta ei tuu mitään. Että ei. Mä oon vähän eri mieltä vielä tästä. Ja oltiin siinä, sitten vähän väiteltiin siinä lähetyksessä. Ja sitten lopulta mä olin oikeassa siinä jutussa, niin tota, Keke julisti sitten kisan jälkeen, että hän ei ole muuten enää sitten tämän kilpailun jälkeen. Hän ei ole asiantuntija, hän on viihdetoimittaja. Tämmöisiä niin kuin ihan superhyvä itseironia myöskin. Joo. Ja, mutta et vielä tuohon kysymykseen, mä nyt vähän meni sivuraiteelle, niin siis toi tiimi kaiken kaikkiaan oli elinehto itselle siihen, että pystyin tota, siihen maailmaan tulemaan mukaan. Ja nimenomaan tässä nyt niin kuin tälle lähimmälle tiimille, eli nyt varmaan Timpalle ja Pulkkisen Tompalle, niin varmaan ne suurimmat kiitokset kyllä ehdottomasti kuuluu, koska he osasivat niin kuin ties mitä se vaatii, tiesi, mitkä on ne vaikeimmat paikat ja jutut, ja tavallaan siihen oli tosi helppo tulla sen takia, että he oli ihan viimeisen päälle ammattilaisia.
Jaha.
Anteeksi.
Ei se mitään. Mutta mennään eteenpäin. Sä ehdit olla formulaselostajana suurin piirtein 13 kautta, ja eikö se näin ollut suurin piirtein?
Joo. Ei suurin piirtein, vaan täsmälleen.
Niin täsmälleen, kyllä. Ja 2016 loppuvuodesta sulle tarjottiin sitten uutta työtä tuotantoyhtiö Moskitto TV:hen urheilun vastaavaksi tuottajaksi, niin ilmeisesti sitä hetken aikaa joutui pohtimaan että ehkä tämä istuttaisi yhteen formuloiden tekemisen kanssa, mutta sitten päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, että se ei ole välttämättä hirvittävän ideaali. Ja tuota, näin sä päätit sitten urakkaas F1:ssä.
Joo, ja itse asiassa sain tarjouksen Moskitolta, jota mä olin sinne jonkun aikaa jo vähän pohtinut, että mitähän sitä niin kuin seuraavaksi ja isona niin kuin tekisi niin sanotusti. Ja tota, sain sellaisen tarjouksen sitten tota Moskitolta, mikä alkoi tuntua aika nopeasti aika hyvältä. Ja tota, lopulta sitten päätin, että joka tapauksessa tähän tarjoukseen tartun. Ja aion niin kuin lähteä. Ja sitten tietysti niin kuin tästä asiasta sitten neuvoteltiin. Ja ne asiat, miten asiat meni ja mitkä ne yksityiskohdat oli, niin tietysti ne nyt on luottamuksellisia. Enkä halua niistä sen enempää nyt kauheasti puhu, mutta siis tarjosin kyllä mahdollisuutta, että mä voin, jos MTV haluaa, niin jatkaa vielä niin kuin tämän järjestelyn niin kuin kanssa, mutta tiedostan myös sen toisen puolen, että se ei välttämättä ole maikkarin kannalta optimi ratkaisu. Tiesin, että todennäköisesti päätyvät tähän ratkaisuun, mutta mulla ei olisi ollut tietysti niin kuin tavallaan mitään vastaan sitä, että jatkan. Jonkin verran se olisi rajoittanut sit matkustamista ja muuta tietenkin, että ihan 140 päivää ei voi reissus olla. Jos on niin kuin päätoimisesti muualla töissä.
Niin eli sä olit päättänyt, että sä otat tämän duunin vastaan ja sitten formuloiden kanssa.
Niin käy miten käy.
Joo,
just näin. Ja se niin kuin todennäköisyyden tietäen, että hyvin, hyvin luultava tällainen ratkaisu on. Ja siihen sitten päätyivät. Ja hyvä näin kaikkien kannalta, että ei mulla ole siitä prosessista niin kuin kyllä todellakaan mitään pahaa sanottavaa, koska oma ratkaisu.
Mm. 13 vuotta, mutta sä kuitenkin pystyt päästä irti siitä, että
joo, mennään tähän. Joo, ja se oli nimenomaan ehkä se ajatus, että on niin kuin lähdössä pois ennen kuin laitetaan pois. En mä tarkoittanut, että sitä olisi välttämättä nyt niin tehty, mutta et enemmän se, että olisi niin kuin itse siirtymässä eteenpäin. Ja se, että vuosi vuodelta mä luulen, että se olisi käynyt tietyllä tapaa vaikeammaksi, että kun tottuu tiettyihin juttuihin ja sitten nähnyt siinä ympärillä myös paljon sitä semmoista, että ihmisten on keskimäärin sit tietyistä asioista aika vaikea luopua. Ja se niin kuin, totta kai se oli niin kuin luopumisprosessi itsellekin, mutta hyvä sellainen. Mä en ole päivääkään sitä ratkaisua kyllä katunut. Että ei ole niin kuin semmoisia tuntemuksia. Ja ikinä ei tiedä, mitä niin kuin tulevaisuudessa ihminen tekee, mutta siitä jäi hyvät fiilikset kaiken kaikkiaan siitä ajasta ja myös siitä tavasta, millä se päättyi. Se on mun mielestä tosi tärkeää, että se ei pääty myöskään mitenkään katkerasti. Mm. Niin se on itselle iso asia. Tavallaan kuitenkin se oli omasta aloitteesta lähtenyt juttu, niin se oli jollain tapaa tärkeä juttu itselle, että on aktiivisesti itse tehnyt ratkaisuja elämässänsä johonkin tiettyyn suuntaan.
No Moskito TV:ssä sä oot vastaavan tuottajatehtävässä tuossa esimerkiksi jääkiekon liigalähetysten taustalla, niin täällä on varmaan tämmöinen titteli, että se ei hirveästi ihmiselle kerro, niin mitä kaikkea sun hommaa niin kuin tuossa tuottajaroolissa käytännössä kuuluu?
Joo, siis tietenkin tuossa niin kuin näiden vastaannoista urheilutuotannoista ja niiden johtamista, sen lisäksi tietysti sitten olisi suotavaa saada aikaiseksi myyntiä, eli kehittää konsepteja, joita sitten kaupataan, eli sehän nyt on niin kuin vastaavan tuottajan toimenkuva meillä noin niin kuin lyhyesti, eli tämmöinen on varmaan se tapa, millä sen vois lyhyesti kertoa, että ei ainoastaan niin kuin olla kiinni jossakin tietyssä tuotannossa sinänsä.
Isompi kuva niin.
Niin, vaan sitten niin kuin näitä kehittämässä konsepteja, ja tämä on ollut hyvä tämä liiga on ollut hyvä juttu meille, ja paljon ollaan niissä päästy niin kuin myös luomaan ja yhdessä asiakkaan kanssa tekemään. Että Telian kanssa on ollut kyllä äärettömän hyvä näitä juttuja viedä eteenpäin ja toimia.
Niin, sä oot tuottajan lisäksi totta kai ollut myöskin selostustehtävissä, niin kuin sitä on tässä aika moneen kertaan sivuttu. Ja 2018 olit mun muassa selostamassa talviolympialaisissa jääkiekkoa Discoverille, ja sen jälkeen oot tietysti selostanut SM-liigaa ruudulle Telialle, ja tietysti tästä kaudesta eteenpäin Seymour-brändille aina silloin tällöin. Niin millainen toi kombinaatio on sun mielestä ollut, että sä oot sen lisäksi siinä tavallaan niin kuin tuottavassa roolissa, ikään kuin johtoportaassa, mutta sen lisäksi myöskin ihan ruohonjuuritasolla eli selostamassa?
ihan loistava. Siis se on mun mielestä ihan paras mahdollinen, koska mitä enemmän pääsee tekemään sellaisia asioita, ensinnäkin se työelämä on varmaan meille jokaiselle kuitenkin niin merkittävä juttu, paitsi ajallisesti, mutta myös muuten. Se, että et minkälaisten ihmisten ja minkälaisten asioiden kanssa, mitä tekee työkseen, niin sillä on valtava merkitys semmoiseen niin kuin omaan hyvinvointiin, että mistä asioista koostuu se, että voi hyvin ja on keskimäärin niin kuin positiivisesti latautunut siihen, minkälaisia töitä on tällä viikolla ja tänään ja tulevaisuudessa tässä niin kuin edes. Niin kyllä mulle on aika selvää se, että tietyllä tapaa vaikka niin kuin on tommonen rooli vastaavana tuottajana, niin mä haluan jollain tapaa olla siinä tekemisprosessissa myös mukana jatkossakin. Ja kyllä niin kuin selostaminen on kivaa duunia. Et tavallaan semmoinen kombinaatio tommosen työn ja sitten niin kuin toisenlaisen. Mm. Ehkä vähän semmoisen niin kuin enemmän sitä niin kuin omaa kapasiteettia koettelevan työn. Enkä mä nyt tarkoita vähätellä sitä selostamista. Se koettelee kans kapasiteettia, mutta se on niin kuin lyhytaikaisempi fiidi tavallaan. Että se suora lähetys on intensiivinen, lyhyt, vähän niin kuin sanoin aikaisemmin, kertakäyttöisempi. Ja se meni jo, kun se on eetterissä, se meni jo ja siihen harvemmin kauheasti palataan.
Kyllä.
Että jos 13 vuotta selostin Formula 1, niin taitaa olla kaksi semmoista selostusta, mihin jälkikäteen on useamman kerran niin kuin palattu jossain.
Mm.
Et enemmän se on sitä hetken viihdykettä, että tavallaan tämmöisten niin kuin erilaisten juttujen sopivasti epämukavuusalueelle menevien asioiden ja sitten taas vastaavasti niitä, missä niin kuin tavallaan luottaa itsensä ja tietää, että on jollakin tavalla ammattitaitoinen hyvä jossakin tämmöisessä jutussa, joka ei välttämättä ole ehkä niin syvällistä, mutta mikä on kivaa. Niin tämmöisten, niin kuin, mitä yrittänyt miettiä sitä, että minkälaisia asioita työelämässä ja ylipäätään elämässä muutenkin, mutta nyt tässä keskimäärin töistä kuitenkin puhutaan, niin minkälaisista asioista toivoisin sen koostuvan. Niin musta on ollut ihan loistavaa se, että on saanut tehdä selostushommia niin kuin itselle rakkaan lajin parissa vielä. Se on intohimojuttu. Se pitää yllä sitä niin kuin tatsia siihen työhön. Plus, että on helpompaa myös jollain tapaa sitten niin kuin ottaa sitä isompaa kuvaa haltuun, kun on se tatsi siihen niin kuin tekemiseen. Niin, tietää ihan täsmälleen, minkälaisista asioista puhutaan, jos on jotakin haasteita esimerkiksi. Tai mitkä asiat on muuttunut siinä niin kuin selostuksen vaikka teknisellä puolella ja muuta, niin tietää ihan tarkkaan ne sen, kun on käynyt itse tekemässä. Ja mä tykkään tosi paljon sitä. Mun kuitenkin vähän semmoinen niin kuin scatterbrain, että pitää olla monenlaisia juttuja. Että semmoinen niin kuin yksi kellokortin leimaaminen ja sen saman jutun toistaminen päivästä toiseen. Niin mun luonteelle olisi tosi vaikeeta. Että kyllä mä tykkään, että on erilaisia ärsykkeitä ja selostaminen on ihan loistava homma. Se on tosi nastaa, se on intohimo juttu ja toivottavasti sitä saa niin kuin vielä pitkään tehdä. Sitten kun rupeaa olemaan ne hetket käsillä, niin toivon mukaan ymmärtää kuitenkin itse lähteä sieltä selostamasta.
Sieltäkin.
Niin, sieltäkin. Mutta toistaiseksi koen, että vielä kuitenkin jotain näen ja puhettakin pystyn tuottamaan, niin toivon mukaan niitä saa tehdä vielä pitkään.
Mites hei, meillä on paljon vieraita ollut ennenkin selostusmaailmasta. On ollut J.P. Jalo, Antsa Mertaranta, Mikko Inase oli tässä, ihan hiljattain, niin kaikki on nostanut vähän esiin tällaisen keskustelun myös, että arvostetaankohan Suomessa selostaja nimenomaan sitten kuitenkaan tarpeeksi, jos puhutaan, niin ihan korvaukset ja myöskin se, että kuinka iso tekijä kuitenkin selostaja loppujen lopuksi on siinä lähetyksessä, että onko se lähetys nyt onnistunut vai onko se niin sanotusti floppi, niin mikä on Oskari sun tuntuma, koska sä kuitenkin olet molemmilla jakkaralla tässä mukana, niin arvostetaanko selostajia Suomessa?
Hyvä kysymys. Mä aina lähtisin siitä niin kuin ehkä muusta kuin rahallisesta arvostuksesta sillä tavalla liikkeelle. Ja siinä mun vastaukseni olisi, että kyllä arvostetaan. Mun mielestä meillä jopa arvioidaan niin kuin selostajia aika niin kuin intohimoissävytteisesti. Ja se on tärkeä osa noita lähetyksiä. Kyllä mä silleen näkisin. Ja itsellä on ollut jotenkin aina sitten taas semmoinen ajatus tästä työstä, erityisesti tästä työstä, että esimerkiksi niin kuin Formula 1:stä, kun lähdin pois, niin et ei mulla ollut niin kuin missään vaiheessa sitä, vaikka se on ollut semmoista niin kuin tietyllä tapaa korkean profiilin juttu, kun se on iso laji ja suomalaisille merkittävä juttu. Niin mulla ei ollut missään vaiheessa mitään semmoista harhakäsitystä siitä, että kun mä lähden siitä pois, niin se on vaan tosiasia, että joku muu siihen tulee ja sitten hän alkaa tehdä niitä hommia. Mm. Se on niin kuin vähän semmoinen juttu, että on niin kuin tietyllä tapaa vähän sisäänpäin lämpeävä, jos mä nyt saan sanoa, tämä meidän ammattikunta. Kyllä, kyllä. Että me itse ehkä vähän ajatellaan tästä asiasta suuremmin kuin mitä tämä on. Se on tosi tärkeä juttu, että on ammattitaitoinen ja hyvä selostaja. Mutta et semmoinen tietynlainen ajatus siitä, että tätä jotenkin erityisesti nyt kuuluisi arvostaa enemmän kuin nykyään, on mulle kyllä tosi vieras. Mun mielestä selostajia todellakin Suomessa arvostetaan ja niin kuin pidetään vähän jopa tärkeämpänä kuin tietyllä tapaa onkin. Niin kuin itse asiassa Julius äsken käytti sanoa, että siinä on niin kuin iso vastuu, niin esimerkiksi toi särähti mulla sillä tavalla korvaan. No et vastuu ja vastuu, että tässä höpöttelen televisioon ja vaikka nyt kiroilisin, niin kukaan ei kuole.
Kyllä.
Että se olisi noloa mulle, mutta se, että ei se mun mielestä niin kuin, kun oikeasti ajattelen, että se on kuitenkin, vaikka se on intohimo juttu, se on tosi mahtavaa, että semmoista pääsee tekemään ja itse niin kuin arvostan sitä, mutta että se on kuitenkin sit niin kuin, se ei ole työnä yhtään sen arvokkaampaa tai vähemmän arvokasta kuin joku muu työ. Että en mä niin kuin, mun on tavallaan, että miksi sitä kuuluisi jotenkin sitten arvostaa. Rahallisesti se on vähän kaksipiippunen asia.
Niin.
On olemassa ihmisiä tässä maassa, jotka tekevät selostamalla ja ihan pelkästään selostamalla ihan hyvän tilin. Minusta sitä arvostetaan siinä mielessä riittävästi, koska me ollaan Suomessa myöskin aika pieni markkina. Tiedän hyvin myös noin niin kuin realiteetit budjettien ja muiden suhteen. Ja sitten vastaavasti taas nykyään myös niin kuin aloitteleville uusille selostajille on myös paljon enemmän paikkoja, missä pääsee ääneen, pääsee näyttämään mitä osaa, pääsee kehittymään. Mutta sitten tiedän myös tapauksia, jossa on sitten tullut niin kuin ehkä vastaan se, että se rahallinen korvaus ei sitten kyllä ihan vastaa. Mutta mä jotenkin luulen, että niitä on kyllä vähän alalla kuin alalla.
On. Lähinnä siinä on se, mä sanon sen vielä sen, lähinnä se on aina se vastakkainasettelu. Vaikka sellaistahan ei saisi olla ikinä vastakkainasettelu, mutta lähinnähän se on aina, että kun panostetaan johonkin, niin voi olla, että panostetaan studioon. Että meillä on vaikka 5 ihmistä studiossa sitten tekniikka siihen päälle ja tehdään tällaisia niin tekniset jutut, niin sanotusti härpäkkeitä ja tällaisia. Mutta sitten kuitenkin selostaa viime kädessä, joka senkin lähetyksen sitten loppupeleissä on ehkä kuitenkin se tärkein tekijä, väittäisin kuitenkin. Tästä voidaan olla eri mieltä myös sun kanssa, mutta siis mä sanoisin, että se kuitenkin on se ykkönen, mutta siis suhteessa niin koko ajan mennään alaspäin, kun puhutaan sitten taas rahasta ja puhutaan myöskin siitä, että pitäisi selostajan ottaa myöskin lisää roolia myöskin sosiaalista mediaa ja tuoda esille sitä tuotetta ja käytetään niin kuin mainonnassa ja
joo, no on se tietysti niin kuin elementtejä erikseen mun mielestä. Ja tässä on niin kuin tosi, tästä me saataisiin niin kuin viikon mittainen keskustelusarja aikaiseksi. Onko selostaja sen lähetyksen kannalta se tärkein? Mä sanoisin niin näin, että silloin kun on kyseessä ammattimies, niin tavallaan se, että joo, siis siinä mielessä on, että jos sulla on selostaja, joka ei kerta kaikkiaan osaa selostaa, versus, että sulla on ammattilainen siellä studiossa. Totta kai. Siis huono selostaja voi pilata sen lähetyksen. Mutta yhtä lailla mun mielestä niihin studioihin liittyvät niin sanotut härpäkkeet ja muuten. Mä en niin kuin lähtisi noin yksioikoisesti ehkä arvottamaan sitä. Koska sitten se selostaja on myös tosi vahvasti, kun ylitetään niin kuin tietyt semmoiset ammattimaisuuden standardit, että ollaan niin kuin ammattimiesluokkaa. Silloinhan sittenhän se muuttuu aika paljon makuasiaksi.
Eli sitten tulee tavallaan niin kuin jo lisäarvo.
Kyllä. Ja siis niin kuin monelle suomalaiselle on ihan ensiarvoisen tärkeää, että Antero Mertaranta selostaa esimerkiksi Leijonien pelit. Eikö niin?
On.
Mutta sitten taas vastaavasti niin yhtä lailla tietyllä tapaa, niin se, että sulla on joku toinen ammattilainen sitä selostamassa, niin se muuttui niin kuin makuasiaksi mun mielestä. Nyt mä otin niin kuin Antsan tavallaan vähän turhaan tähän, mutta hän on yksi mun mielestä selkein esimerkki ehkä tällä hetkellä siitä, että tämmöisestä niin kuin ikonisesta sinivalkoisesta äänestä.
Kyllä häntä hyvin vahvasti markkinoidaan.
Ja silloin jos käytetään niin kuin sanoisin brändielementtinä, niin silloin siitä kuuluu mun mielestä maksaa niin kuin selkeästi enemmän kuin että...
Lähes nolla perään.
No joo, mä siihen otan kantaa, kun jo maksataan mitä maksataan ja toivon mukaan on hyvät sopimukset, mutta se, että...
Ai maksetaanko niin kuin... näistä jotain?
Niin, kyllä mä oon tästä maksanut. Se on maksuselostaja.
Joo, meillä oli sellainen diili Oskarin kanssa, että mä lyön huntin kuussa, niin mä pääsen vetämään noita pelejä. Mutta
se on ollut hyvä näytön paikka, jo oot kato saanut kuuluviin äänes sieltä sitten. Ei vaan, mutta nämä on vähän semmosia, että et itsekin, mä pyrin yleensä esimerkiksi olemaan kommentoimatta kollegoiden tekemisiä muuta kuin niin kuin semmoisia, jos voin sanoa esimerkiksi, niin kuin just tuossa tuli mainittua pari nimeä, ketä niin kuin voi sanoa, että itse arvostan tosi korkealle ja arvostan tosi monia. Mutta sanotaan, että niin kuin oma lähestyminen näihin on ehkä se, että mä erotan, että onko niin kuin ammattitason jätkä tai mimmi vai ei. Ja jos on, niin silti voi olla silleen, että on totta kai silti itselläkin on niin kuin toisia selostajia, joista niin kuin pidän. Ja sitten on selostajia, joista mä en esimerkiksi niin kuin pidän vähemmän tai on vähän niin kuin yhdentekeviä. Tai sitten joitakin semmoisia, joista mä en pidä, mutta mä silti tiedostan, että hän on ammattilainen. Eikö niin? Se on tosi vaikea. Että niin, jos sä teet ison, niin se on niin makuasia, se muuttuu makuasiaksi. Mutta siitä huolimatta ammattilaisen ja harrastelijan välinen ero on tosi iso. Että vaikka sattuisi olemaan sellainen selostaja, joka ei ole siellä mun suosikkilistalla, mutta on ammattilainen. Versus sitten joku, joka sattuu olemaan se halvin.
Ja sitten näiden lisäksi on vielä tämä lainausmerkeissä Antsa, joka tuo sitten vielä niin kuin jonkun tällaisen vielä yhden potenssiin.
Brändielementin niin. Tavallaan, että Antsahan on jo...
Tai niin Jantta vaikka.
Tai Jantta, ja siis on niin kuin, tai kyllä sen Matti oli aikanaan. Niin, tämmöisiä, jotka on selkeästi niin kuin vähän isompi juttu kuin vain pelkkä ääni, joka kertoo mitä niin kuin riittävän monelle suomalaiselle. Näin tämä menee. Mutta tämä on vähän ehkä rönsyilevää ajatuksen virtaa nyt, mutta mä en ihan varauksetta ole sun kanssa samaa mieltä, että selostaja on absoluuttisesti tärkein. Mä oon sitä mieltä, että se on tärkeä elementti, ihan supertärkeä sen lähetyksen kannalta, että siellä on ammattilainen puikoissa.
Kyllä.
Mutta mä en myöskään niin kuin vähättele ollenkaan niitä studion niin kuin, esimerkiksi visuaalisia elementtejä ja muita, jotka on nykypäivänä tosi tärkeitä, kun halutaan pitää se katsoja siinä otteessa.
Joo, kyllä mä otan tämän vastaan, että niin. Hirveän hyvin. Sä osaat puhua hyvin, Oskari. Oot sä harkinnut puhetyötä?
Jotenkin jäi itselle semmoinen fiilis kyllä tästä, että mahtakohan tuosta mitään tolkkua saada, mutta ilmeisesti poliitikko voisi olla toinen.
Tarkistetaan kuvanauhalta.
Tarkistetaan kuvanauhalta, mutta hei, isketään vielä kertaalleen vielä yksi lusikka tähän soppaan ja kaivetaan vielä kertaalleen. Sä tuossa aika hyvin kiteytit sen, että on olemassa niinku ammattimiehiä ja sitten niissä on olemassa tämmöinen niinku erottelu ja tavallaan niinku, että makuasia. Ja yksi kollega, erittäin tunnettu selostaja, sanoi joskus mun mielestä aivan äärettömän hyvin, hänen mielestään hän sanoi, että ei ole olemassa niinku, tällä, niinku ammattipiirissä enää. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja selostajia, on olemassa vain erilaisia selostajia. Mutta jos nyt mietitään selostajan työtä, niin millaisia ominaisuuksia sä itse arvostat hyvässä selostajassa?
Siellä on semmoisia mun mielestä ensinnäkin ihan niin kuin absoluuttisesti arvioitavissa olevia ominaisuuksia, joihin nyt kuuluu esimerkiksi suhteellisen virheetön suomen kieli on yksi semmoinen. Että semmoinen, mikä itsellä tökkii kova. Se tarkoita sitä, että pitäisi puhua kirjakieltä, vaan enemmänkin sopivaa niin kuin hyvää yleiskieltä. Ja semmoisia, että mun mielestä pystyisi suurin piirtein ilman mitään kovin voimakasta murretta puhumaan, selostamaan, se on yksi näitä. Tämän tyyppisiä asioita on niin kuin paljon. Sitten on se tietenkin se tietämys siitä lajista, ja sitä ei tarvitse mun mielestä niin kuin tuoda esiin välttämättä niinkään just niin kuin näillä mainituilla tilastoilla tai muilla, vaan sen vaan kyllä sitten, kun on ammattimies, niin kuulee siitä jutusta, että tämä on kaveri on niin kuin tästä perillä, tästä selostamastaan asiasta. Ja sitten kaikkien näiden yläpuolella on se semmoinen jonkinasteinen kyky aistia ja välittää sitä tunnelmaa. Se on mulle itselleni se niin kuin ehkä se ykkösjuttu. Sitten tavallaan siitä lähdetään alaspäin. Sitten tullaan siihen, että osaa analysoida sitä. Mä itse arvostan sitä, että osaa ehkä vähän lukea sitä peliä niin, että okei, nyt tässä on tapahtunut vaikka niin kuin momentumissa joku pieni muutos. Mitä on, osaa kertoa sitten ehkä asiantuntavasti purkaa sen osin, että okei, tämä johtuu nyt siitä, että. Tässä tullaan siihen selostamisen niin kuin tekniikkaan, että tavallaan kaikki on vähän samanlaisia. Että puhutaanko jossain niin kuin muutoksessa Formula 1-kisassa siitä, että joku on vaihtanut toisen kumiseoksen renkaat alle, ja vai puhutaanko siitä, että joku jääkiekkojoukkue nosti karvausta ja rupesi prässäämään sieltä päädystä saakka, ja sitten toimii tai ei toimi. Niin tavallaan sen niiden asioiden huomaaminen ja siitä osaa tehdä vaikka siitä pienestäkin asiasta, nostaa sen esiin ja tehdä siitä ison. Semmoinen kyky analysoida sitä peliä kautta lajia, tapahtumaa on tosi tärkeä. Eli se tunnelma on mun mielestä ykkönen ja sen jälkeen tullaan näihin juttuihin. Ja sitten kaiken niin kun sen mukana kulkee nämä tämmöiset absoluuttiset arvioitavat asiat. Että niin kun suomen kielen osaaminen, että ei esimerkiksi sano enään.
Ei ennää. Niin. Oliko toi mulle?
Ei ollut.
Toi oli mulle.
Oliko? Ei ollut. Sanot sä enään?
Oon joskus sanonut.
No, mutta sanotko enään? En. Badabing, I'm here all week. Ei, tää ihan rehellisesti te puhut kyllä sulle.
Joo.
Mutta siis tää on yksi tyypillisin esimerkki vaan siitä, että mä en ole huomannut semmoista sun selostuksesta kyllä hyvä koskaan. Niin. Että sä oot hyvin sen nielassut sieltä lopusta sitten, jos näin on ollut. Niin, lopusta. Joo. Ja se, että jos joku vetää tosi vahvalla Kuopion tai Jyväskylän tai
Rovaniemen
tai Stadin nuotilla, niin se on mun mielestä ärsyttävää. Mun mielestä pitäisi jollain tapaa, tässä voi puhua, tietsä, tälleen kun on niin kuin itse täältä päin, niin tässä voi puhua ihan tälleen.
Mehtä vähän silleen.
Ehkä vähän silleen niin, mutta enemmän semmoinen neutraali nuotti miellyttää kyllä niin kuin itseäni ainakin kovasti.
Et ole ainoa, jota se ärsyttää, nimittäin silloin kun aloin selostamaan ensimmäisiä kertoja, niin mulle tuli aika paljon palautetta siitä, että muuten ihan kivan kuulonen ja tosi räväkkä ja mukava selostaja, joka osaa eläytyä peliin, mutta aikamoisella Rovaniemen poljennolla tulee. Ja mä opettelin siitä pois ja se vastalausehan tuli siitä, milloin mä ymmärsin, että mä oon opetellut siitä pois. Toki vaikutti, että asuin Helsingissäkin, niin kuulee vähän erilaista puhekieltä, mutta se ensimmäinen kerta, kun mä tajusin, että hetkonen, että nyt tässä on tapahtunut jotain, oli kun mun kaverit ja sellaiset, mitä mä en ollut nähnyt pitkään enääkaan Rovaniemellä, sanoi, että miksi et sä puhu enää Rovaniemen murretta? Että sä et niinku käytä enää sanoja mie tai sie tai sulla ei tule tuplakonsonantteja, tekee, mennee, kaikkia tällaisia asioita. Niin mä sanoin, että mä oon yrittänyt opetella siitä pois, kun mä selostan. Niin näköjään se on lähtenyt myöskin puhekielestä pois. Et kyllä se niinku on hyvä pointti, koska kyllä se ärsyttää monia katsojakin, koska se oli positiivisen palautteen seassa, että on aivan äärettömän hyvä selostaja, mutta, ja sitten oli se Rovaniemen poljento, niin kyllä se ärsyttää aika moni.
Arvostan tekemääsi työtä. Kaikki ei pysty tohon.
Mites hei noista formula-asioista sen verran, että MTV on pitänyt todella kauan niitä hallussa, mutta nyt 2022 siirrytään tuonne Nent Groupille, V-Sport ja Viaplay, niin tätähän tuolla tietysti nettimaailma nyt jo miettii, että kuka ottaa vetovastuun tästä, niin kuukuttaako tai kiinnostaako Oskari sua tänä päivänä formula, millään lailla tämä formuloiden selostaminen, jos oot ihan rehellinen.
Ai jos pitää rehellinen olla vielä. Nyt oli paha, jos pitää rehellinen.
Kiinnostaako yhtään tai kiinnostaako vähän tai kiinnostaako paljon? Tai?
En mä oikein osaa sanoa. Mä yritän mennä nyt vähän enemmän niin kuin päivä kerrallaan. Että tässä on niin pitkä aika sellaisia vielä. Sanotaan näin, että jos niin kuin kiinnostusta olisi, niin voihan sitä aina kaiken näköisistä asioista jotenkin keskustella. En mä sitä sulje pois, mutta Mut enpä ole kauhean montaa ajatusta Moiselle uhrannut ja enkä tiedä kyllä yhtään minkälaisia juonia siellä uuden rights holderin päässä juonivat. Se on tietenkin täysin heidän niin kuin asiansa, minkälaista konseptia ovat siellä rakentamassa. Mutta ei mun mielestä niin kuin sen on oppinut, koskaan ei kannata sanoa ei koskaan.
Joo, formuloissahan on semmoinenkin, että aika mielenkiintoinen juttu suomalaisittain, että mitä mitä tulee tulevaisuudessa. Se on ollut hirveän suosittua, mutta nyt tietysti Kimi Räikkönen kohta jäämässä sivuun ja Valtteri Bottas ei tiedetä. Niin mitä sä itse luulet, että onko se mahdollista säilyä suosikkilajina vielä suomalaisittain ilman suomalaisia, jos päädytään semmoiseen tilanteeseen?
Se säilyy.
Uskot siihen?
Suosikkilajina joka tapauksessa. Katsoja määriin se varmasti vaikuttaa, mutta kyllä se nähtiin silloin jo. En nyt voi tässä niin kuin kauhean tarkasti ja eksaktisti luvuilla kertoa, mutta kyllä se nähtiin silloinkin, kun Kovalaisen Heikki oli ne pari vuotta ainoa suomalainen, kun Kimi ajoi rallia.
Maailman nopein Heikki.
Maailman nopein Heikki aika usein sillä auttamattoman hitaalla vihreällä Lotuksen ja sitten Caterhamin autolla, niin yleensä kisasi sijasta 19. Mm. Ja tuuleteltiin sitä, kun Heikki oli joskus aikaa jossa 14, niin se oli sitä aikaa, kun ei ollut niin kuin mitään mahdollisuuksia oikein mihinkään.
Vähän haasteet kisan kannalta, sä et TV-lähetyksessä, sä et välttämättä kertaakaan näe sitä, joo, joka on siellä 19.
Sepä niin. Sepä se. Mutta että siltä ajalta itselleni se niin kuin tärkein oppi, joo, se näkyy kyllä varmasti katsojamäärissä, mutta siitä huolimatta, kun tiedän ne katsojamäärät, mitä silloin oli. Siitä huolimatta, että tiedettiin, että ei ole mitään mahdollisuuksia menestyä siinä suomalaisella kuljettajalla. Mm. Niin olisi aika paljon käyttöä sellaisilla katsojaluvuilla kyllä maksukanavatuotteella aika monessa muussa paikassa, sanotaan vaikka näin. Et se kertoo vaan siitä, että tuolla lajilla on Suomessa niin voimakas kulttuuri. Voi olla sitten tietysti, että jos menee monta vuotta, että ei ole suomalaista kuljettajaa, niin sitten varmaan on niin kuin mahdollista, että se niin kuin katsojamäärät hiipuu, mutta silloin valtava potentiaali, silloin oikeasti niin iso seuraajakunta Suomessa, joka ei ensisijaisesti ole edes kiinnostunut siitä, voittaako Kimi Räikkönen tai Valtteri Bottas kilpailu, vaan seuraa Formula 1, mikä oli niin kuin mulle ainakin se analyysi siitä, kun niin kuin tiesi, kuinka paljon on katsoja. Toki meillä oli silloin yksi suomalainen siellä mukana, vaikkakin siellä 19. Mm. Et kyllä mä oon siitä aika vakuuttunut ja sillä tavalla suhtautuisin aika positiivisesti siihen, että laji on juurruttanut niin kuin.
Ja on hyvin, hyvin niin kuin asiantuntevia intohimoisia, jotka seuraa formulaa.
Kyllä, todellakin. Ja heidän kanssa niin kuin ne keskustelut oli kyllä aika hedelmällisiä ja hyviä myös. Että heidän niin kuin tapansa suhtautua asioihin oli kyllä, tykkäsin kovasti. Et siellä on tosi asiantuntevia ihmisiä ja ovat tosiaan seuranneet niin kuin noin vuodesta nolla kyseistä lajia, niin se on kyllä, siellä on myös aika palkitsevaa sitten heille tehdä.
Tämä on aika hauska, pikantti yksityiskohta sun urasta. Sä oot päässyt selostamaan huippuformulakuskien taivalta, Heikki Kovalaista, Kimi Räikköstä ja niin edelleen. Mutta sen lisäksi myöskin Salama McQueenia. Autot leffoissa esittänyt selostaja Oskari Kaasaria. Millainen hahmo on Oskari Kaasari? Olen katsonut kyllä autoleffat, mutta miten niin kuin. Miksi sä olet katsonut? No mä tykkään Disney-leffoista, mutta siis se, että miten toi hahmo on syntynyt?
Ootko huomannut muuten, miten korona on suhun vaikuttanut? Sä rupesit just haastattelemaan itseäsi äsken. voit kuvanauhalta tarkistaa, jos et tiedä mistä puhun. Se on yksi mun, pidän sitä yhtenä urani suurimmista saavutuksista, että mä oon saanut Disney-leffaan, vaikkakaan se hahmo ei tietenkään ole minun mukaani tehty, kun se on Amerikassa tehty, mutta sen nimen. Mm. Se on ihan älyttömän iso kunniaosoitus. Toinen on sen niin kuin Akuankkaan saada oma nimiväännös, ja toinen on tuo. Mä en osaa siihen oikein sen enempää sanoa, kun totta kai mä lähden sellaista tekemään, jos pyydettiin, että heillä on tämmönen leffa, ja tämän hahmon nimi on tämä. He on päättänyt tämän tälleen kääntää, ja lähdetkö messiin, niin totta kai. Se on ihan älyttömän hauskaa, vaikka niin kuin lyhyitä pätkiä, niin onpahan tullut se ääninäyttelijän työstäkin semmoinen jonkinasteinen raapasu näin moniottelijana otettua. Niin. Ja se on hauskaa homma.
Ja siis tämähän on hauska juttu, koska me ollaan paljon tämän lähetyksen aikana puhuttu susta ja Jantasta ja siitä teidän duosta, niin myöskin Janttahan oli se toi, mikä sen koirat, mikä sen leffan nimi on, missä Janttakin oli ääninäyttelijänä, muun muassa tämä Koiran elämää.
Mä luulin, että se on Jantasta kertova dokkari.
niin tämmöinenkin hauska yhtäläisyys kuuluu teistä, mutta varmasti mielenkiintoinen projekti on ollut. Kyllähän me jokainen haluaa oman äänensä Disney-elokuva.
Se on hauskaa hommaa. Se on hauskaa hommaa.
Ihan viimeiseksi niin Oskari Kaasari, ei kun Saari. Oskari Kaasari. Niin sulla on paljon mielenkiintoisia projekteja ollut ja on edelleen, niin mitä kaikkea siellä nyt pyörii? Eli on tämä tuotantojen suunnittelu ja uudet ideat ja selostusta on ollut monia eri lajeja. Sitten on nämä salibändihommat, joukkuejohtajahommat, kirjaprojektihommat, niin onko tässä jo aika paljon vai vieläkö on semmoinen, että vieläkö tulee jotain uutta ja mitä se voisi olla?
Vaikea sanoa. Tässä on nyt just tällä hetkellä on silleen sopivasti, niin kuin sanottu, että pitää olla mulla yleensä semmoinen.
Erilaista.
Niin, olla niin kuin monta rautaa tulessa. Toi kirja-asia on sellainen, että tosiaan niitä nyt tulee ainakin vielä kaksi tässä suhteellisen lähitulevaisuudessa, jos asiat menee silleen, kun on puhuttu ja sovittu. Ja uskoisin, että varmaan sit pidemmällä tähtäimellä varmaan enemmänkin, että se on yksi semmoinen asia, mitä haluan ilman muuta tehdä. Ja sitten siinähän ei siis niin kuin mitään järkeä ole, mutta valmentaminen tosiaan on vienyt mennessä. Mutta eikö se silleen ole, että hyvällä harrastuksella, niin se tavallaan tietää siitä, että se vie järjettömästi aikaa, maksaa ihan törkeästi ja siinä ei ole mitään järkeä, niin sitten se on hyvä harrastus.
Puhuinko sä just golfista?
Ei kun valmentamisesta. Mutta se on semmoinen, mitä mä pyrin kehittämään ja opiskelemaankin jopa ihan mahdollisesti niin kuin teoriapuoltakin ammattitutkintoon saakka, että katsotaan mihin asti se homma kantaa, mutta se on yksi semmoinen juttu, joka tuntuu kyllä kovin omalta, vaikka siinä ei tosiaan niin kuin näin niin kuin päältäpäin katsoen mitään järkeä olekaan, mutta yleensä tottunut.
Eli jonain päivänä sä oot vielä se, jota haastatellaan siinä salibändi liigan tai naisten liigan tai jossakin lähetyksessä.
Sitä en tiedä, katsotaan, mutta päivä ja kausi kerrallaan, mutta se tuntuu sillä tavalla motivoivalta hommalta ja sen oppinut niin kuin tähän mennessä. Että semmoiset asiat, mitkä tuntuu omilta, vaikka sillä hetkellä tuntuisi, että siinä ei mitään järkeä ole, niin kannattaa lähteä tekemään ja katsoa pikkuhiljaa, mihin se tie sit vie. Mutta näistä niin kuin työhommista, niin kuka tietää? Ei tiedä, vaikka mä jonain päivänä juontaisin tällaista menestyksekästä podcastia.
Sulla on ollut jo yksi formulakästi.
On ollut. Sekin päätettiin ihan itse lopettaa. Mutta tiedä vaikka jotain tämän tyyppistä. Ei ikinä tiedä.
Ei, kuka ei tiedä, mikä ovi seuraavaksi aukeaa ja mikä sulkeutuu.
Joo, se on pääasia, että niitä niinku ovia, vaihtoehtoja on, niin sit se on niinku, se on kivaa. Sitten kun niitä ovia ei enää näy, niin se on sellainen painajainen.
Joo, mutta Oskari, kiitoksia, että avasit meidän oven nyt tällä kertaa ja tulit tänne.
Kiitos kutsusta, tämä oli hauskaa.
Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.